29. 5. 2039. Pořád se ještě nemohu vzpamatovat z dnešního rozhovoru se Symingtonem. Byl to rozhovor o zásadních věcech. Možná, že ho navodila nadměrná dávka sympatinu s amikolem, které vzal najednou. Celý zářil, protože právě dokončil svůj projekt. Řekl mi. Pane Tichý, vy přece víte, že žijeme v době farmakokracie. Splnila Benthamovy sny o největším množství dobra pro největší množství lidí. Ale to je jen jedna stránka věci. Vzpomínáte si na slova jednoho francouzského myslitele. Nestačí, abychom byli šťastní, je ještě třeba, aby jiní byli nešťastní. To je ale hanebný aforismus. Utrhl jsem se. Ne, to je pravda. Víte, co vyrábíme v Procrustix Inc. Naším zbožím je zlo. Nedělejte si legraci. Vážně, skutečnili jsme protimluv. Každý teď může činit bližnímu to nejhorší, aniž mu tím nějak uškodí. Chočili jsme zlo jako bakterie, z nichž se připravují léky. Mutura, to bývalo kdysi, milý pane. Jeden člověk se druhému snažil namluvit, že má být dobrý. Jenom dobrý. Ale co s tím vším ostatním? Dějiny se s tím vypořádávaly různě, nikdy přesvědčováním, jindy policejně, ale nakonec vždycky ještě něco přebývalo, vytlačovalo, bořilo. Vždyť rozum sám člověku napovídá, že by měl být dobrý, to je přece známá věc. Rval jsem na svém. Ostatně, vidím to na vlastní oči, teď přece žijeme všichni pospolně, důstojně, vesele, hladce, upřímně, srdečně, harmonicky a spolehlivě. Právě proto, skočil mi do řeči, tím větší pokušení někomu jednu vrazit, jednu nebo více, šťavnatě, smlásknutím, zprava zleva. Je to důležité pro rovnováhu, sebeuspokojení, pro zdraví. Cože? No, odhoďte pokrytectví, odhoďte sebeklam, to už je zbytečný balast. Jsme osvobozeni dík syntéze a peyotrinům. Každému tolik zla, kolik si jeho duše žádá. Kolik neštěstí a henby, jiných lidí, přirozeně. Nerovnost, otroctví, svár. Když jsme vrhli na trh první sérii zboží, bylo vyprodáno v okamžiku. Vzpomínám si, jak lidé utíkali do muzeí, galerií. Kde kdo popadl klacek a hnal se do Michelangelova ateliéru, aby mu rozsekal sochy, propíchal plátna, eventuálně zmlátil mistra samého, kdyby se mu opovážil postavit do cesty. Vás to překvapuje. To je slabé slovo, vybuchl jsem. Protože pořád ještě tkvíte v otroctví předsudků. Ale teď už se lecos smí, copak to nechápete. Copak necítíte, když vidíte Janu z Arku, že tu oduševnělou eleganci, tu andělskost, tu boží grácii musíte nějak zdeptat. Sedlo, uzdu, opratě, a hyje. S valem v šesti spřežení, koně se zvonečky, dámy v péřových kloboucích, případně s janičáři, sáně letí, kočí bičem práská. Co to říkáte? Začal jsem křičet hlasem chvějícím se hrůzou. Sedlo, osedlat, nasednout. Samozřejmě, pro vlastní zdraví, hygienu, ale taky pro úplnost. Stačí, když napíšete jméno osoby, vyplníte náš dotazník, uvedete své výhrady, jablko sváru, ale není to nutné, protože ve většině případů má člověk chuť působit zlo bezdůvodně, totiž, důvodem bývá čistota, ušlechtilost, krása toho druhého, tak tedy tohle všechno uvedete a dostanete náš katalog. Objednávky vyřizujeme do 24 hodin. Kombinaci preparátů dostanete poštou. Zapíjejí se vodou, nejlépe účinkují na lačno. Teď už mi začaly být jasné inzeráty jeho firmy v Heraldu i ve Washington Postu. Ale proč říkal zrovna tohleto? Važoval jsem horečně, se strachem. Proč mi sagroval zrovna sedlání, proč mluvil o koních, pro pána Jána? Je snad i tady někde nějaký kanál, můj budík a má kruhta, má rukojmí skutečnosti. Ale Symington, inženýr projektant, co vlastně projektuje, mou rozechvělost neviděl, anebo si ji špatně vysvětloval. Za své osvobození vděčíme chemii, pokračoval. Protože všecko, co existuje, je dáno změnou napětí iontů vodíku na povrchu mozkové kůry. Tím, že mě vidíte, proděláváte vlastně změny v sobě draselné rovnováze na membránách neuronů. Stačí tedy vyslat do té mozkové houště pár vhodně vybraných molekul, aby člověk prožil splnění svých snů jako skutečnost. Ostatně, to už je vám známo, dodal tišeji. Vyndal ze zásuvky hrst barevných pilulek, které vypadaly jako lentilky pro děti. Tohle je zlo naší výroby, zlo ukájející duševní tužby. Tohle je chemie, která snímá hříchy světa. Třesoucími se prsty jsem vyndal z kapsičky dražé fukinu, spolkl jsem ho na sucho a poznamenal jsem. Bych pravdu řekl, radši bych slyšel poučení poněkud věcnější, smím-li prosit. Nadzvedl obočí, mlčky přikývl, vytáhl zásuvku, něco s ní vyndal, spolkl to a odpověděl. Jak chcete, vyprávěl jsem vám o modelu té nové technologie, o jejich primitivních začátcích. Cen okleku, obecenstvo se pustilo do flagelací, defenestrací, byla to felicitas per extractionem pedum, avšak tahle úzká invence se brzy vyčerpala. O víte, lidem došla fantazie, nebyly příklady. Neskrývaně se přece v dějinách praktikovalo jen dobro, kdežto zlo pouze pod pokličkou, to znamená dík vhodně voleným záminkám. Loupilo se, pálilo a znásilňovalo ve jménu vyšších ideálů. Takže soukromé zlo už nemělo takové zářné vzory. Bylo vždycky pokoutní, grobiánské, primitivné, přímo pekalské, což přesvědčivě dokazovala reakce obecenstva, v objednávkách se do omrzení opakovalo pořád jedno a totéž, dopadnout, zmáčknout a vzít roha. Takový byl návyk, lidem nestačí příležitost konat zlo, potřebují ještě zdůvodnění, že jsou v právu. Jistě chápete, že není příjemné ani příhodné, když bližní přece jen popadne dech, to se může stát vždycky a začne křičet, za co? A nebo, to se nestydíš. Je dost trapné, když na to člověk nemůže říct ani popel. Že klacek není správný protiargument, to cítí každý. Celé umění spočívá v tom, aby člověk mohl ty nevhodné námitky odpalírovat ze správných pozic. Za zločinit si chce každý, ale tak, aby se za to nemusel stydět. Omsta, to už argument je. Jenže co ti udělala Jana z Arku? Jen to, že byla lepší a čistší. Jsi tedy horší, za to máš v ruce klacek. Ale takhle si to nikdo nepřeje. Každý chce působit zločili být mizerou a kruťasem, ale přitom zůstat šlechetný a krásný. Přímo nádherný. Všichni chtějí být nádherní. Pořád. Čím jsou horší, tím by chtěli být nádhernější. Je to téměř nemožné, a proto na to mají všichni takový zálusk. Klientovi nestač ožebračovat siroty a vdovy, on to chce provádět v lůně vlastní mravní čistoty. Zločincům se nikdo mstít nechce, i když by právě tam vystupoval v majestátu spravedlnosti a práva, protože to je banální, nudné, zločince ať spere kat. Předkládej klientovi kvintesenci andělskosti a svatosti tak upravenou, aby si mohl ulevit s pocitem, že je to nejen dovolené, ale dokonce i správné. Chápete, co je to za veleumění? Harmonizovat tyhle ty protimluvy. Nakonec jde vždycky o duši, ne o tělo. Tělo je jen prostředkem k cíli. Kdo tohle neví, ten by si zasloužil, aby ho na jatkách nacpali do jitrnic. Mnoho klientů přirozeně tyhle ty věci nechápe. Máme pro ně oddělení doktora Hopkinse, oddělení světské a sakrální biologie. Víte, takové údolí Josafat, kde berou čerti každého kromě klienta, a na závěr posledního soudu mu pán Bůh osobně, ba přímo poníženě nabízí místo po své pravici. Ale jsou i takoví, ovšem jen snobští kretény, kteří žádají, aby jim pán Bůh na závěr nabídl výměnu místa. To jsou ovšem dětinskosti, Američané k nim vždycky měli sklon. I virválníky a bitevny, potřásl s odporem tlustým katalogem, to je přece primitivní. Bližní není buben, ale jemný nástroj. Moment, řekl jsem a spolkl hned další dražé fukinu, co tedy vlastně projektujete. Vyšně se usmál. Bezbytové kompozice. Byty jako jednotky informace. Ne, pane Tichý, byt je jednotka bytí. Jsem komponista zásadně bezbytový. Té projekty se měří v pejích. Jeden pej je bolest, jakou prožívá pater familie, když mu šestičlenou rodinu odkrouhnou před očima. Podle této míry způsobil pán Bůh Jobovi tří pejku, a Sodoma a Gomora byly boží čtyřicítky. Ale početní stránka není důležitá. Jsem v podstatě umělec a tvoří na půdě zcela panenské. Teorii dobra rozvíjela spousta myslitelů, kdežto teorie zla se z falešného studu skoro nikdo ani netkl, takže se dostala do rukou různým břídilům a primitivům. Je úplný nesmysl tvrdit, že člověk může být promyšleně, rafinovaně a vytříbeně zlý bez tréninku, bez praxe, bez zápalu, bez poctivého studia. Nestačí mu čírenství, tyranistika, obě biologie, to je jen úvod k jádru věci. Ostatně, univerzální návod vytvořit nelze, sum malum, quick. Máte těch klientů hodně. Naše klientela, to jsou všichni žijící lidé. Od dětství, děti dostávají od kobijecká lízátka, aby si mohli odreagovat antipatie. Otec je zdroj zákazů a norem, však víte. Na to dáváme frojdilky. A nikdo nemá Oidipův komplex. Odešel jsem od něho bez jediné pilulky v kapse. Takhle je to tedy, že to je ale svět. Že by proto všichni tak funěli. Jsem obklopen netvory. 30.9.2039. Nevím, co mám dělat se svým vztahem k Symingtonovi, ale takhle to zůstat nemůže. Eileen mi poradila. Objednej si jeho destruktáž. jestli chceš, koupím ti ji k svátku. Chtěla tím říci, abych si u Prokrustix objednal rekompenzaci, tedy scénu triumfu nad Symingtonem, který by se mi plazil u nohou a přiznával, že on, jeho firma a jeho umění je hanebnost. Ale jak bych mohl použít metody, která si zaslouží odsouzení dík sobě samé? Tohle Aileen nechápe, něco se mezi námi pokazilo. Vrátil se od tety silnější a menší, jen krk má teď mnohem delší. Důležité však není tělo, ale duše, jak říkal ten netvor. Že můj, zač já považoval svět, ve kterém musím existovat. To jsem si dělal iluze, že mu rozumím. Vidím teď věci, které mi dřív unikaly, chápu už například, co dělal soused v paciu, ten takzvaný stigmatik, vím taky, co znamená, když se mi člověk, s nímž hovořím při nějaké společenské události, najednou omluví, důstojně poodejde kamsi do kouta, aby si tam šňupl svého tabáčku, a přitom mě upřeně pozoruje, aby má dokonale věrná podoba okamžitě zapadla do pekla jeho rozběsněné představivosti. Takhle se chovají lidé z nejvyšších chemokratických kruhů. Já dosud tu ohavnost neviděl za fasádou vybrané zdvořilosti. Pro posílení jsem spolkl lžíci herkulidinu na kostce cukru a rozsekal jsem všechny bomboniéry, rozbil všechny fioly, tubičky, flakony, lahvičky a pilulníky, kterými mě obdarovala Aileen. Jsem odhodlaný ke všemu. Cituji chvílemi takový vztek, že přímo bažím po návštěvě nějakého revizního interferenta, abych si na něm mohl vylít zlosti. V podvědomí se mi třepetá myšlenka, že bych se o to přece mohl postarat sám a nečekat pasivně s klackem v ruce. Mohl bych si například koupit nafukováka. Když už bych si měl koupit manekína, proč ne damekína? A když už damekína, proč ne hned člověkovce? A když už člověkovce, u sta hromů, tak proč bych si neměl u Hopkinse v Prokrustix Inc. Objednat pořádná muka, déšť síry, smůly a ohně na ten zrůdný svět. To je právě to, že nemohu. Musím dokázat všecko sám. Sám. Hrůza. 1.10.2039. Dneska jsme se rozešli. Odala mi na natažené ruce dvě pilulky, černou a bílou, abych sám rozhodl, kterou z nich má spolknout. Nedokázala se tedy rozhodnout přirozeným způsobem, bez psychochemikálií, dokonce ani v tak zásadní citové záležitosti. Nechtěl jsem ukázat ani na černou, ani na bílou. Tak mezi námi došlo k hádce, kterou si posílila babranem. Neprávem mě nařkla, že jsem se prý před naším setkáním nažral invektolu, to jsou její slova. Byly to pro mě drastické chvíle, ale zůstal jsem věren sám sobě. Ode dneška budu jídat jen doma a budu si jídlo vařit sám. Žádná snídla, jen žádná paradiciaka, žádné luxeterninové pudinky, rozbil jsem všecky hé dózičky. Nepotřebuji už protestal ani odporník. Do pokoje mi oknem nahlíží veliký pták se smutnýma očima. Hrozně divný, protože má kolečka. Čítač tvrdí, že se jmenuje homoseklík. 2.10.2039. Málo kdy vycházím z bytu, kolikám historická a matematická díla. Kromě toho se dívám na revizi. Přesto nepřestávám pociťovat vnitřní vzpouru proti všemu, co mě obklopuje. Včera jsem neodolal pokušení a začal jsem manipulovat regulátorem solidnosti obrazu čili jeho správné váhy tak, aby všechno bylo co nejkompaktnější a nejhmotnější. Stůl hlasateli praskl pod tíhou několika listů papíru s textem večerních zpráv a on sám propadl podlahou studia. Tyto efekty se ovšem projevily pouze u mě a zůstaly bez následků, jsou však důkazem, jaký je můj duševní stav. Kromě toho mi v revizi jdou na nervy všechny humoresky, srandičky, satiry, moderní grotesky. Pilulka na pilulku, říkával svatý Ilulku. Takové hovadiny, už jen ty názvy pořadů. Například S nafukovačkou na erotocyklu, senzační drámo, které začínalo tím, že v jednom tmavém bistru sedělo pár úchylníků. Vypnul jsem revizor, měl už jsem toho pokrk. Jenže od sousedů ke mně doléhal nejnovější šlágr V kabelkách dívčiny nosí refutal a dava iny. Což pak se ani v 21. století nedají obývadla pořádně izolovat. Dnes jsem měl zase chuť pohrát si se solidátorem revizoru a nakonec jsem ho ulomil. Všecko mi jde na nervy, stačí jakákoliv maličkost, i z pošty, třeba jen nabídka z té kanceláře na rohu, abych se navrhl za kandidáta na Nobelovu cenu, že mi vyřídí žádost přednostně jakožto příchozímu z hrozných dávných dob. Aby mě čert vzal, už tam běžím, anebo zas podezřelý letáček, v němž se nabízejí, tajné pilulky, které nejsou v normálním prodeji. Hrůza pomyslet, co v nich asi může být. Výstraha před snářkrosnářem, pokoutním obchodníkem se snídly, která nebyla připuštěna do prodeje. Současně výzva, aby lidé nesnili živelně, na divoko, protože je to plýtvání psychickou energií. Hleďme, jak dojemná péče o občany. Objednal jsem si snídlo ze stoleté války, a když jsem se ráno probudil, byl jsem samá snědřina. 3.10.2039. A dále žijí v osamění. Když jsem dnes listoval v nedávno předplaceném čtvrtletníku Budějiny naší vlasti, s úžasem jsem narazil na dobře známé jméno profesora Trottelreinera. Hned se mě také zmocnily hrůzné pochybnosti, zda všecko, co prožívám, není jen řetěz vidin a halucinací. V podstatě to možné je. Tožpak, psychomatics nevychvalují v poslední době vrstvové pilulky, ztratilky, které vyvolávají víceúrovňové vidiny. Někdo chce být například Napoleonem u Marenga, a když bitva končí, přijde mu líto, že by se měl vrátit do skutečnosti. A tak mu hned tam na bojišti maršál Ney nebo někdo ze staré gardy podá na stříbrném podnose novou pilulku, sice jen halucinovanou, ale to nevadí, a když ji dotyčný spolkne, otevřou se před ním brány další halucinace, a tak to může jít ad libitum. Jelikož mám ve zvyku rozstínat gordické uzly, pojedl jsem telefonní seznamník, a když jsem zjistil číslo profesora Trottelreinera, zatelefonoval jsem mu. Je to on, máme se sejít na večeři. 3.10.2039, 3 hodiny v noci, již k smrti unaven, s duší zešedivělou. Profesor se trochu opozdil, takže jsem na něj v restauraci musel chvíli čekat. Přišel pěšky, poznal jsem ho zdaleka, přestože je teď mnohem mladší než v minulém století, a taky nenosí deštník ani brýle. Zdálo se, že je setkáním se mnou dojat. Copak, že chodíte pěšky? Zeptal jsem se ho, snad ne Jankovina. Auta někdy jankovatí, to se stává. Ne, odpověděl, ale radši se pohybuji perpedes apostolorum. A k nějak divně se přitom usmál, když robošníci poodešli, začal jsem se ho vyptávat, co dělá. A hned mi uklouzlo slůvko o podezření, že mám halucinaci. Ale dejte pokoj, pane tichý, jaká pak halucinace? Utrhl se, to bych zrovna tak mohl podezírat já vás, že jste moje Fata Morgana. Razili vás, mě taky, rozmrazili vás, mě taky, mě navíc ještě omladili, no, vej uvenal, desenili zin, vy to nepotřebujete, ale já, nebýt toho radikálního léčení, už bych dnes nemohl být budějinářem. Futurologem. Ten název dnes znamená něco jiného. Futurolog vypracovává pro futy, prognózy, kdežto já se zabývám teorií. To je něco úplně nového, co jsme za našich dřívějších časů neznali. Dalo by se to nazvat odjazykovou předpovědí budoucnosti. Lingvistická prognostika. O tom jsme neslyšel. Co to je? Bych řekl pravdu, ptal jsem se spíš ze zdvořilosti než ze zvědavosti, ale on si toho nevšiml. Obošníci nám přinesli předkrmy. V polévce bylo bílé víno 1997, dobrý ročník šabli, který mám rád, a proto jsem si ho vybral. Lingvistická futurologie zkoumá budoucnost podle transformačních možností jazyka, vysvětloval mi Trottelreiner. Nerozumím. Člověk může ovládat jen to, co dokáže pochopit, a pochopit může jedině to, co se dá vyjádřit slovy. Co se nedá vyjádřit slovy, je nepochopitelné. Zkoumáme-li příští etapy jazykového vývoje, dospíváme k tomu, jak objevy přeměny, revoluce ve způsobu života bude moci tento jazyk odrážet. To je divné, jak to vypadá v praxi. Výzkum provádíme dík největším počítačům, protože člověk nemůže sám vyzkoušet všechny varianty. Jde hlavně o syntagmaticko-paradigmatickou variabilitu jazyka, ale zkvantovanou. Pane profesore, pardon, to šabli je vynikající, nejlíp vám tu věc osvětlí pár příkladů. Řekněte nějaké slovo. Já, co? Dobře, jistě chápete, že teď musím jaksi nahradit počítač, takže to bude docela jednoduché. Ak tedy, jáství, vy, tyství, vy, myství, vidíte? Nevidím nic. Ale jak to, máme zde možnost prolínání jáství s tystvím, čili soubornu dvou vědomí, to za prvé. Za druhé, myství, nesmírně zajímavé, je to kolektivní vědomí, no, například při silném rozštěpení osobnosti. Dejte mi nějaké jiné slovo. Noha. Dobře, co se dá odvodit z nohy? Hand, nohel, nohák, nohyně, nohlit a nožit se. Roznožovat se, znožený, nenohat se, noháš, pohám, pohista, povidíte, získali jsme něco plodného. Pohista, nohistika. Co to všecko znamená? Vždyť ta slova nemají vůbec žádný smysl. Psud nemají, ale budou mít. Chci říci, mohou eventuálně získat smysl, pokud se nohistika a nohismus ujmou. Slovo robot taky v 15. století nic neznamenalo, ale kdyby byli tenkrát měli odjazykovou futurologii, mohli si domyslet i automaty. Co tedy znamená nohista? Zrovna v tomhle případě vám to mohu říci docela přesně, ale jen proto, že nejde o předpověď, nýbrž o něco, co už existuje. Nohismus je nejnovější koncepce, nový směr autoevoluce člověka, takzvaného homo sapiens monopedes. Jednonohého. Ano, vzhledem k zbytečnosti chůze a blížícímu se nedostatku místa. Ale vždyť to je pitomost. Já si to taky myslím. Nicméně tak významné autority jako profesor Hatzlkacer a Fishbein jsou nohisté. To jste nevěděl, když jste mi nabídl termín noha, že... Ne, a co mají znamenat ty ostatní odvozeniny? To se prozatím neví. Jestliže ovšem nohismus vítězí, pak vzniknou takové objekty, které se budou jmenovat nohák, nohyně a tak dále. To totiž není žádné proroctví, pane Tichý, to je přehled možností v čistém stavu. Řekněte ještě nějaké slovo. Interferent. Dobře, inter a fero, fero, fer, tuli, latum. Vzhledem k tomu, že pochází z latiny, musíme hledat pokračování v latině. Flos, floris, interflorentka. A prosím, to je dívka, která má dítě s interferentem, protože ji připravil o věnec. Kde jste vzal ten věnec? Flos, floris, květina. Florace, zbavení panenství jistě se bude říkat, poroďanka nebo revizní poroďanka, zkráceně porevidentka. Jišťuji vás, že už disponujeme nesmírně bohatým materiálem. Například taková prostituanta, utvořeno podle konstituanta, otvírá celé univerzum nového způsobu života. Vidím, že jste nadšený stoupenec té nové vědy. Zkuste to ještě s jedním slovem. Smetí. Proč ne? O nevadí, že jste skeptik. Prosím. Ak tedy? Smetí. Smetník. Smeť, smetě. Mnoho smetí, vše smetě. Vše smeť. Nesmírně zajímavé. Navrhujete přímo vynikající slova, pane Tichý. Vše smeť, no prosím. Co je na tom tak zvláštního? To slovo přece nic neznamená. Zaprvé se teď už neříká neznamená, nýbrž nechutná. Neznamená je zastaralé. Všiml jsem si, že nerad užíváte nových slov. To není správné. O tom si promluvíme někdy jindy. A za druhé, vše smeť prozatím ještě nic neznamená, ale příští smysl už si lze domyslet. Jde zřejmě o novou psychozoickou teorii. To je velká věc. Zřejmě bude hlásat, že hvězdy jsou umělého původu. Kde jste sebral zase tohle? Od slova vše smeť. To slovo určuje, sagruje tento obraz, během eonů se vesmír naplnil smetím čili pocivilizačním odpadem, se kterým se nedalo nic dělat a který překážel v astronomickém výzkumu a při kosmických letech, a tak se vybudovaly obrovské spalovny s vysokou teplotou, aby se to smetí spálilo. Spalovny mají velkou hmotnost, a proto smetí sami přitahují. Vesmírný prostor se pomalu čistí, a tady máte hvězdy, právě ty ohně a tmavé mlhoviny, dosud neodklizené smetí. To jako myslíte vážně, vy se domníváte, že je to možné. Vesmír jako spalovna smetí, ale pane profesore, není to otázka mé víry nebo nevíry, pane Tichý. Dík od lingvistické futurologii jsme prostě vytvořili novou variantu kosmogonie jako čistou možnost pro příští generace. Nevím, zda to někdo vezme vážně, ale je prostě fakt, že se taková hypotéza dá vyslovit. Važte, že kdyby byla ve 20. letech existovala lingvistická extrapolace, byly by se už tenkrát dali předpovědět blby, jistě se na ně pamatujete. Prostým odvozením od bomb, jazyk v sobě skrývá obrovské, a i když nebezmezné možnosti. Utopit se, až pochopíte, že toto slovo může být odvozeno od slova utopie, lépe porozumíte škarohlídství mnoha futurologů. Rozhovor se pak stočil na věci, které mě zajímaly víc. Svěřil jsem se Trottelreinerovi se svými úzkostmi se svým odporem k nové civilizaci. Žasl, ale poslouchal mě dál a cítil se mnou, ten dobrák. Viděl jsem dokonce, jak sáhl do vesty pro misericordial, ale zastavil ruku v polovině cesty, protože jsem tolik žehral na psychemikálie. Nakonec se však zatvářil přísně. Líbíte se mi, pane Tichý. Vše kritika vůbec nejde na kořen věci. Neznáte ho, v konce si ho ani nedomýšlíte. Ve srovnání s ním je firma Procrustix a celý zbytek civilizace úplná fraška. Nevěřil jsem vlastním uším. Ale co to říkáte, pane profesore? Koktal jsem, co může ještě být horšího? Naklonil se ke mně přes stolek. Pro vás to udělám, pane Tichý. Prozradím profesionální tajemství. O tom všem, nač jste si stěžoval, ví dneska každé malé dítě, pochopitelně. Vývoj nutně musel jít tímto směrem od chvíle, kdy po narkoticích a prahalucinogenech přišly takzvané psychofokalizátory s úzce vymezeným účinkem. ale ke skutečnému převratu došlo teprve o 25 let později, kdy byly syntetizovány maskóny, tedy hapunktory, bodové halucinogeny. Narkotika neizolují člověka od světa, jen mění jeho vztah ke světu. Halucinogeny kalí a zastírají celý svět. Sám jste se o tom přesvědčil. A maskóny dokonce svět falšují. Maskóny, opakoval jsem, znám to slovo. Aha, koncentrace hmoty od kůrou měsíce, takové ty sraženiny minerálů. Ale co ty mají společného? Nic, protože to slovo má už dnes docela jiný význam. Chci říci výchuť, je odvozeno od slova maska. Zavedou-li se vhodně syntetizované maskóny do mozku, lze zakrýt libovolný objekt vnějšího světa fiktivními obrazy tak šikovně, že zachemaskovaný člověk neví, co z viděného je reálné a co iluzorní. Kdybyste na jediný okamžik spatřil svět takový, jaký skutečně je, a netem našminkovaný chemaskováním, skoprněl byste. Čekejte, jaký svět, kde je ten svět, kde ho mohu vidět? Třeba tady, šeptal mi do ucha a přitom se rozhlédl na všechny strany. Přisedl si ke mně blíž, podal mi pod stolem malou skleněnou, pevně zazátkovanou lahvičku a důvěrně hlesl. To je antík ze skupiny proberanů, nesmírně silný protipsychemický prostředek, nitrodaziolový derivát pejotropinu. Nejen užívat, ale i nosit ho u sebe patří k nejtěžším zločinům. Obzátkujte lahvičku pod stolem a jednou si k ní přičichněte, jen jednou, jako kdybyste čichal ke čpavku. Ale pak se pro boha ovládněte, držte se. Třesoucíma se rukama jsem odzátkoval lahvičku. Profesor mi ji vzal, jakmile jsem do sebe vtáhl ostrý mandlový opar. Z očí mi vytryskly slzy. Když jsem si je vytřel konečkem prstu a otevřel oči, to, co jsem spatřil, mi vyrazilo dech. Nádherný sál, vykládaný koberci, plný palem, s majolikovými stěnami, s elegantně setřpitícími stoly a s kapelou na pódiu, která nám hrála k hlavnímu jídlu, byl ten tam. Seděli jsme v betonovém bunkru u holého dřevěného stolu, schodidly na roztrhané slaměné rohoži. Hudbu jsem slyšel pořád, ale teď jsem viděl, že se line z amplionu visícího na rezavém drátě. V hově se třpitící křišťálové lustry ustoupily zaprášeným holým žárovkám. Ale k nejhorší proměně došlo na stole. Sněhobílý ubrus zmizel a stříbrná mísa s kouřící koroptví na topince se proměnila v kameninový talíř, na němž ležely šedohnědé blafy, které se lepily k cínové vidličce, neboť i staré, ušlechtilé stříbro příborů pohaslo. Úžasle jsem zíral na ty pomije, na kterých jsem si ještě před chvíli tak pochutnával, z rozkoší jsem se přece zakusoval do zružovělé koroptví kůžičky, jejíž křupání se kontrapunkticky střídalo s hlasitějším chrupáním topinky, která byla zhora výtečně vysušená a zdola napuštěná pikantním sósem. Co jsem původně považoval za listy palem v květináči, byly ve skutečnosti tkaničky od podvlékaček nějakého chlapa, který se třemi jinými seděl těsně nad námi na něčem, co vypadalo spíš jako úzká police než jako galérie. Byl tam totiž neuvěřitelná tlačenice. Myslel jsem, že mi oči vypadnou z důlků, ale děsivý obraz najednou zamihotal a opět se začal zastírat, jako by se ho dotkla kouzelníkova hůlka. Odvlékačkové tkaničky vedle mého ucha se zazelenaly a znovu se proměnily v listnaté odnože palmy, vědro z odpadky, které páchlo na tři kroky ode mě, tmavlo a proměnilo se ve vyřezávaný květináč a špinavá stolní deska zbělela, jako by na ní napadl čerstvý sníh. Zatřpitily se křišťálové skleničky, patlanina na talíři nabyla ušlechtilé barvy pečeně, na příslušných místech jí narostla křídla a stehínka, cín příborů se zaleskl starým stříbrem. Kolem nás zašuměly číšnické fraky. Odával jsem se na zem, sláma se proměnila v peršan. Znovu jsem se tedy ocitl ve světě luxusu. Těžce jsem supěla upíral pohled na bujné poprsí koroptve, ale nebyl jsem sto zapomenout na to, co kamuflovalo. Teprve teď začínáte chápat skutečnost, pošeptal mi spiklenecky profesor Trottelreiner a upřeně se mi přitom díval do tváře, jako by se bál, že budu reagovat příliš prudce. A to si laskavě uvědomte, že tahle restaurace je jednička. Kdybych byl předem nepočítal s možností, že vám otevřu oči, byli bychom šli do nějakého hostince a tam byste možná přišel o rozum. Cože? Tedy, jsou ještě horší. Ano. Není možná. Můžete mi to věřit, tady máte aspoň skutečné stoly, židle, talíře a příbory, ale tam se leží na několika patrových pryčnách a jí se rukama ze škopků, které k vám přijedou na běžícím pásu. Také to, co se skrývá pod maskou koroptve, je tam méně výživné. A co je to? Není to žádný jed, pane tichý, prostě jen výtažek z trávy a krmné řepy, máčený v chlorované vodě a semletý s rybí moučkou. Vykle se k tomu přidává ještě kostní klich a vitamíny a mastí se to syntetickým mazadlem, aby se to dalo spolknout. Nevšiml jste si žádného pachu?
Všiml.
No tak vidíte. Co to je, pane profesore? Řekněte mi to, pro boha. Zapřísahám vás. Spiknutí. Zrada. Plán na vyhubení všeho lidstva. Ďábelská konspirace. Ale kde pak, pane tichý? Nebuďte hned tak démonický. Je to prostě svět, ve kterém žije hodně přes 20 miliard lidí. Četl jste dnešní Herald. Pákistánská vláda tvrdí, že při letošním hladomoru zahynulo pouze 970 tisíc lidí, kdežto opozice prohlašuje, že 6 milionů. Kde by se v takovém světě vzalo šabli, koroptve a sauce bearnais? Poslední koroptve vyhynuli před čtvrtstoletím. Tohle je koroptví mrtvolka, ale skvěle zachovalá, protože dnes už dovedeme všechno skvěle mumifikovat, anebo také proto, že jsme se smrt naučili maskovat. Moment, já se teď nemohu soustředit. Má to tedy znamenat, že vám nikdo nepřeje nic zlého, naopak, ze soucitu, z vysoce humánních důvodů se používá chemického humbuk, kamufláže, přikrášlování skutečnosti péry a barvami, které už dávno ztratila. A tenhle podvod je všude. Ano. Ale já nejím ve městě, vařím si doma, tak jak tedy? Jak tedy přijímáte maskóny? Na to se mě ptáte vy. Jsou ve vzduch, trvale rozprašované. Copak už jste zapomněl na kostarikánské aerosoly? To byly první nesmělé pokusy, něco jako Montgolfiera ve srovnání s raketou. A ví to každý. A lidé v tom mohou žít. Ale kde pak, nikdo to neví. Ani pověsti a fámy nekolují. Pověsti kolují vždycky a všude. Nezapomínejte, že existuje Amnestan. Jsou věci, které ví každý, a jsou věci, které neví nikdo. Farmakokracie má svou stránku zjevnou a svou stránku skrytou. A zjevná stojí na té skryté. To není možné. Ale, proč pak? Protože někdo se přece musí starat o ty rohože a někdo musí vyrábět kameninové nádobí, ze kterého vlastně jíme, a ty blafy, které se tváří jako pečeně. A všechno ostatní. Ovšem, máte pravdu, všechno se musí vyrobit a udržovat, a co má být. A vidí to a vědí ti, kteří to dělají. Ale kde pak? Vy pořád uvažujete v archaických kategoriích. Lidé se domnívají, že jdou do skleněné továrny oranžérie. Vchodu dostanou antihal a začnou vidět holé betonové zdi a jednotlivá pracovní stanoviště. Chtějí pracovat. S největším nadšením, protože dostávají mimo jiné i dávky sakrificinu. Práce se tedy považuje za ušlechtilou oběť. Skončení práce dostanou hlt amnestanu nebo memnolizinu a zapomenou na všechno, co viděli. V této chvíle jsem si dělal starosti, že žiji v halucinaci. Teď vidím, jak jsem byl hloupý. Že, jak rád bych se vrátil. Co bych za to dal? Vrátil. A kam? V kanálu pod hotelem Hilton. Nesmysl. Chováte se nerozvážně, abych neřekl, hloupě. Měl byste dělat to, co ostatní, jíst a pít to, co ostatní, a pak byste dostával nezbytné dávky optimistanu a serafinolu a měl byste skvělou náladu. I vy jste tedy ďáblův advokát. Mějte rozum, prosím vás. Co je na tom ďábelského, když lékař pacientovi z nezbytnosti lže? Když už musíme takhle bydlet, žít a jíst, je lepší, když to vidíme v roztomilém obalu. A skóny působí spolehlivě, jen s jedinou výjimkou. Co je na nich tedy špatného? Nemám teď sílu o tom s vámi diskutovat, řekl jsem, když jsem se trochu vzpamatoval. Odpovězte mi, prosím, ve jménu vzpomínek na dávné časy, na dvě otázky, co je to za výjimku, kdy maskóny neúčinkují. Jak došlo k všeobecnému odzbrojení? Je to snad také iluze? Ne, to je naštěstí úplně reálné. Ale kdybych vám to měl vysvětlit, byla by z toho celá přednáška a já už musím jít. Zmluvili jsme si schůzku na následující den. Když jsme se loučili, znovu jsem se ho zeptal na ten defekt maskónů. Zajděte si dolů na parku, řekl mi profesor Trottelreiner a vstal. Když mermomocí chcete zažít nepříjemný šok, nasedněte na ten největší kolotoč a až se dostanete do plných obrátek, provrtejte kapesním nožem dírku do krytu kabiny. Kryt je nezbytný právě proto, že při rychlém otáčení se přemisťují fantazmata, kterými maskón zastírá realitu, jako kdyby odstředivá síla roztahovala klapky na oči. A uvidíte, co v takovou chvíli vyčuhuje z krásných přeludů. Již je ta slova ve 3 hodiny v noci. Jsem zdrcen, co ještě mohu dodat? Budu vážně uvažovat o tom, jak prchnout z civilizace, jak se stáhnout do nějakého zapomenutého kouta. Už mě neláká ani galaxie, tak jako člověka nelákají cesty, z nichž se nemá kam vrátit. 5. 10. 2039. Volné dopoledne jsem strávil ve městě. S těžko přemáhanou hrůzou jsem sledoval veškeré známky komfortu a luxusu. Galerie umění na Manhattanu vyprodává za babku originální plátna Rembrandta a Matisse. O kus dál nabízejí nádherný nábytek ve stylu Ludvíků, mramorové krby, trůny, zrcadla, saracenské zbroje. Spousta všelijakých aukcí, domy se prodávají jako hrušky na krámě. A já si myslel, že žijí v ráji, kde si každý může zazámčit. Kancelář pro registraci samozvaných kandidátů na Nobelovu cenu na 5. ulici mi odhalila svou pravou podstatu. Nobelovu cenu může získat každý, stejně tak jako si každý může ověsit zdi svého bytu nejcennějšími uměleckými díly, poněvadž obojí je jen špetka prášku dráždícího mozek. Nejhanebnější je na tomto, že část masové iluze je zjevná, je tedy možno naivně oddělit čárou fikci od skutečnosti, a protože spontánně už nikdo nereaguje na nic, jelikož se chemicky učí, miluje, protestuje i zapomíná, přestal existovat rozdíl mezi pocitem manipulovanými a pocitem přirozeným. Čel jsem po ulicích a zatínal jsem v kapsách pěsti. Nepotřeboval jsem amokolin ani furiazol, abych zuřil. Moje stopařsky okřídlená mysl se strefovala do všech dutě znějících míst tohoto monumentálního podvodu, této dekorace přebujelé přes obzor. Dětem se dává odkobijecký sirup, potom revoltan a protestolidin pro rozvoj osobnosti a pro zmírnění vyvolaných záchvatů, sordin a kooperantan. Policie neexistuje, nač, když máme kriminol. Zločinné choutky hasí Prokrustix Inc. Dobře, že jsem se až dosud vyhýbal teoknihoberně, i tam jsou jen soubory preparátů věropudných, milostidárných, svědomidy, pekatol, absolvan, dokonce i svatým selze stát dík sakrosankšajdasu. Ostatně, proč nebrat Elahan Islaminu, Budhan, kosmosilové nirvanium, teokontaktol. Čípky eschatolobky a nekrinová mast tě postaví do prvé řady v údolí Jozafat, a rešurektol, který se kape na kostku cukru, zařídí zbytek. Svatý Bohole, radicianka pro pobožnou stkáře, Belzeban a Heurium pro masochisty. V posledním okamžiku jsem uhnul, abych nespadl do farmakopéji, kolem níž jsem šel a kdelit nábožně poklekal a šňupal genuflektolin jako tabák. Jen to ne, jel jsem do lunaparku a ve spocené ruce jsem v kapse mačkal kapesní nůž. Ze získávání zkušeností nic nebylo, protože kryt kabiny byl neobyčejně tvrdý, asi skalené ocely. Kojek pro najmutí, kde bydlel Trottelreiner, byli v 5. ulici. Nebyl doma, když jsem přišel ve smluvenou hodinu, ale předem mě upozornil, že se může opozdit a dal mi hvist od dveři zdu. Vyšel jsem tedy a posadil se k jeho psacímu stolu, zavalenému vědeckými časopisy a popsanými papíry. Z nudy, anebo možná spíše, abych zmírnil neklid, který mi spaloval nitro, jsem nahlédl do Trottelreinerových poznámek. Vše smeť, poroďanka, cizan, cizanka. Pro pána, tak jemu se chtělo vymýšlet termíny pro tu jeho podivínskou futurologii. Plodnice, vykapánek, vykapanka, porodmenka, porodová rekordmenka. No ano, při této demografické explozi. Každou vteřinu se rodilo 80 tisíc dětí. A nebo 800 tisíc, to je vlastně úplně jedno. Myslíř, myslant, mysliny, mysel, myšlenka hlavní, čili, ojní, tedy, myšloj. Takovými věcmi se zabývat. Ty si tady hraješ, profesore, a svět zatím hyne. Chtělo se mi křičet. Najednou se pod papíry něco zalesklo, antihal, ta lahvička. Zlomek vteřiny jsem zaváhal, a potom jsem si čichl a rozhlédl se po pokoji. Divné, skoro se nezměnil. Knihovny, police s pilulkami v informátorech, všechno zůstalo, jak bylo, jen obrovská holandská kachlová kamna v koutě se proměnila v takzvaný bubínek s propálenou plechovou rourou zastrčenou do díry ve zdi a podlaha kolem začernala sazemi. Onem jsem lahvičku zastrčil zpátky, jako přistížený příčinu, protože v předsíni vrzl dveřlas a Trottelreiner vešel do bytu. Vyprávěl jsem mu o lunaparku. Překvapilo ho to, požádal mě, abych mu ukázal kapesní nůž, zavrtěl hlavou, sáhl po lahvičce, přičichl si a dal přičichnout i mě. Místo kapesního nože jsem spatřil kousek schnilého klacíku. Vrátil jsem se očima k profesorově tváři, vypadal rozmrzele, nebyl už tak sebejistý jako včera. Položil na stůl aktovku plnou kongresových vízátek a povzdychl si. Pane Tichý, musíte pochopit, že příčinou expanze maskónů není žádná obzvláštní zlotřilost. Expanze, co to zase je? Mnoho věcí, které byly ještě minulý měsíc nebo minulý rok reálné, se musí nahrazovat vidinami, protože ty pravé předměty jsou prostě nedosažitelné, vysvětloval mi. ale viděl jsem, že ho trápí nějaká jiná myšlenka. Na tom kolotoči jsem se vozil před čtvrt rokem, ale krk bych za to nedal, že tam ještě je. Možná, že když si koupíte vstupenku, dostanete současně z difuzéru porci kolotočové páry nebo lunaparkinu, což je konečně racionální, protože se na tom ušetří. Ano, pane Tichý, oblast reálného vlastnictví lidstva se scvrkává přímo hrůzostrašnou rychlostí. Když jsem se ubytoval tady, bydlel jsem v Novém Hiltonu, ale musím se vám přiznat, že jsem tam neuměl žít. Když jsem jednou neprozřetelně použil vystřízlivovače, spatřil jsem se v klíčce velikosti zásuvky, s nosem u korítka, do žeber mě tlačil kohoutek od vodovodu a nohama jsem se dotýkal pelechu v sousední zásuvce, chci říci apartmá, měl jsem totiž apartmá v 8. poschodí za $90 denně. Zkrátka, místa je pořád méně. Teď se dělají pokusy s takzvaným despacializátory nebo zdánlivátory, ale jsou s tím potíže, protože když se maskuje, že společně s vámi jsou na ulici nebo na náměstí obrovské davy lidí, abyste viděl jen vzdálené jednotlivce, začnete vrážet do zastřených lidí, které nevidíte, a to je potíž, jakou zatím technici nedovedou překonat. Pane profesore, nahlédl jsem do vašich poznámek. Odpusťte, prosím vás, ale co je tohleto? Ukázal jsem na papír, na kterém bylo napsáno, multišiazol, davoval mnohanu. Jo tohle, víte, existuje plán, vlastně spíš koncepce hinternizace, podle jména autora Egoberta Hinterna, že nahrazoval vzrůstající nedostatek vnějšího prostoru vyhalucinovaným prostorem vnitřním, prostorem duše, jelikož metráž duše nepodléhá žádnému fyzickému omezení. Jistě víte, že dík zúforminům se člověk může přechodně stát, totiž cítit želvou, mravencem, slunéčkem sedmitečným a třeba i jasmínem, užijeme-li inflorizujícího prebotinidu, přirozeně jenom subjektivně. Může taky dojít k rozštěpení osobnosti na 2, 3, 4 části. Když rozštěpení dosáhne dvouciferných čísel, vznikne davový defekt. Pak už to není jáství, ale myství. Mnohost jáství v jednom těle. Existují také dojástvovače, aby znásobená intenzita vnitřního života převládala nad vnímáním toho, co je vnější. Takový už je svět, v takové době žijeme, můj milý. Omnis este pilula, farmakopea je dnes knihou život, encyklopedii bytí, alfou a omegou, žádný převrat na obzoru, když už máme revoltal, opozicional v glycerinových čípcích a extremin, a váš doktor Hopkins dělá reklamu sodomastolu a gomorinkám, ohněm nebeským můžete dnes spálit tolik měst, kolik jen se vám zachce. Povýšení na Pána Boha je taky k mání, stojí 75 centů. Nejnovějším druhem umění je svět, pravil jsem. Slyšel jsem, totiž cítil Lechtaldínyho Scherzo, ale nemohu říci, že by mi to bylo estetického hlediska něco dalo. Smál jsem se na nejvážnějších místech. Ano, to není nic pro nás, defrizáky z jiného století, prosečníky v čase, přitakal melancholicky profesor Trottelreiner. Něco jako by v sobě překousl, odkašlal si, podíval se mi do očí a pravil. Pane Tichý, zrovna teď začíná futurologický kongres, rokování o budějinách lidstva. Je to 76. světový sjezd. Byl jsem dnes na prvním úvodním organizačním zasedání a rád bych vám něco řekl o svých dojmech. To je divné, řekl jsem, čtu tisk dost pozorně, ale o tom sjezdu nebyla nikde ani zmínka. Je to tajný kongres. Jistě chápete, musí se mimo jiné projednat i problémy maskování. Copak, není s ním něco v pořádku? Katastrofa, řekl profesor důrazně, horší už to být nemůže. Včera jste zpíval na docela jinou notu, poznamenal jsem. To je pravda, ale vezměte laskavě ohled na to, v jaké jsem se oktl situaci, teprve se seznamuji se stavem aktuálního výzkumu. Co jsem dnes slyšel? Hrůza, přesvědčte se sám. Vyndal z aktovky velký svazek lízátek s prozatímními zprávami, svázanými různobarevnými stužkami a podal mi ho přes stůl. Když se s tím seznámíte, ještě pár slov na vysvětlenou. Farmakokracie je psychemokracie založená na krémokracii, toť heslo naší nové éry. Halucinogenní režimy jsou úplně skorumpované, abych to vyjádřil ještě lapidárněji. Dík tomu máme všeobecné odzbrojení. A dozvím se už konečně, jak to s tím je, zvolal jsem. Je to docela jednoduché. Uplatkářství slouží buď tomu, aby se výrobce zbavil neplnohodnotného zboží, anebo tomu, aby to zboží při velké poptávce bylo k sehnání. Zbožím mohou být i služby. Ideální situace vznikne pro výrobce tehdy, když inkasuje hotovost, ale výměnou za ní nic nedá. Domnívám se, že o vznik realízy se zasloužily aféry mendaktorů a malverzorů, jistě jste o nich slyšel. Ano, ale co je to realíza? Slovně, rozpuštění, tedy zanikání skutečnosti. Když vypukl skandál s počítačovými zpronevěrami, svalovalo se všechno na číslicové stroje. Ale zatím v tom měli prsty veliká konsorcia a tajné kartely. Jak známo, šlo o to, jak zobyvatelnit planety, což je vzhledem k přelidnění záležitost neobyčejně palčivá. Bylo třeba vybudovat obrovské raketové flotily, změnit podnebí i atmosféru Saturnu a Uranu. Daleko snáze se to všecko dělalo na papíře. Vždyť se to muselo brzy provalit. Užasl jsem. Ale kde pak? Vznikly takzvané nepředvídané objektivní potíže, dosud neznámé problémy a překážky, bylo zapotřebí dalších úvěrů a asignací, například projekt Uran pohltil až dosud 980 miliard a nevím, zda se tam pohnulo aspoň s jediným kamenem. A co dozorčí komise? Komise se neskládají z kosmonautů, nepřipravený člověk nemůže na těch planetách přistát. A tak se tam posílají zmocněnci, kteří se zas opírají o předložený materiál a výkazy, snímky, statistiku, jenže dokumentaci lze přece sfalšovat, nebo ještě daleko snáz, sfingovat jí maskóny. To ne. Ale ano, myslím, že podobně začalo kdysi předstírané zbrojení. Firmy, které dostávaly vládní objednávky, byly přece soukromé. Inkasovaly miliardy a nedělali nic. Totiž vyráběly laserová děla, odpalovací základny, proti rakety, máme jich šestou generaci, létající tanky, takzvané létalíře, to ano, jenže to všechno bylo hapunktové. Prosím. Vyhalucinované, můj milý, ať dělat jaderné pokusy, když máme fungolové tabletky. Co je to? Když takovou tabletku spolknete, vidíte hřib atomového výbuchu. Byl to řetězový proces, ač cvičit vojáky. V případě mobilizace se jim dají vycvičovací tabletky. Velitele taky nestojí za to vzdělávat, od čeho máme strategin, generazol, taktýden, virtutis militarin. Studovat Klausewitze není žádný med, vem prášek generál bude z tebe hned. Znáte tu říkanku? Ne. Sady těchto specifik jsou totiž tajné, na trh aspoň nepřicházejí. Aky nestojí za to posílat někam výsadek, stačí rozprášit nad oblastní nepokojů příslušný maskón a obyvatelstvo spatří, jak se k zemi snášejí výsadkové jednotky, námořní pěchota a tanky. Skutečný tank dnes stojí skoro $1 milion, kdežto halucinovaný, asi 1/100 centu na jednoho diváka, to je takzvaná jednotka tankosobová. Křižník stojí 0.25 centu, celý arzenál Spojených států se dnes dá naložit na jeden náklaďák. Ankony, kadaverony, bombony, a to, pevné, tekuté a plynné. Existují prý i invaze marťanů v podobě příslušně preparovaného prášku. Vše v maskónech. Ovšem. Vydržovat opravdovou armádu je úplně zbytečné. Dnes nám zbylo už jen trochu letectva, a ani to není jisté. Ač taky, byl to lavinovitý proces, chápete, nedal se zadržet. A v tom je celé tajemství odzbrojení. Ostatně, nejen odzbrojen. Viděl jste nové modely letošního Cadillacu, Dodge a Chevroletu? Ano, docela pěkné. Profesor mi podal lahvičku. Prosím, jděte k oknu a podívejte se na ta krásná auta. Vyklonil jsem se přes parapet. Korytem ulice, na kterou jsem se díval z 11. poschodí, tekla řeka lesklých aut, jejich okna a střechy se blýskaly na slunci. Zvedl jsem k nosu otevřenou lahvičku, zamrkal jsem, slzy mi vytryskly do očí a upřel jsem pohled na neobyčejnou podívanou. Po vozovce klusaly zástupy biznismenů, prázdné ruce zdvižené před prsa, jako když si děti hrají na řidiče. U a tam se v sevřených řadách běžců, kteří svižně mrskali nohama, hrudník v záklonu, jako by seděli zaboženi do propastních sedadel, objevil osamělý kouřící automobil. Když působení přípravku zesláblo, obraz se začal mihotat, pak sklidněl a já zas viděl z výšky třpitivý proud bílých, žlutých, zelených automobilových střech, jak majestátně plují Manhattanem. Hrůza, řekl jsem, ale pak z orby et urby byl přece nastolen. Nevyplatilo se to tedy. No, přirozeně, že není všechno jen špatné. Množství infarktů značně pokleslo, protože tenhle ten běh na dlouhé tratě je moc dobrý tělocvik. Na druhé straně zas vzrostl počet lidí trpících na rozedmu plic, křečové žíly a rozšíření srdce. Každý se nehodí za maratonského běžce. Proto tedy nemáte auto, zvolal jsem. Profesor Trottelreiner se jen křivě usmál. Bus střední kvality stojí dnes jen $450, řekl, ale když uvážíme, že výrobní náklady činí asi tak 1/8 centu, je to víc než dost. Množství lidí, kteří dnes dělají něco konkrétního, prudce klesá. Hudební skladatelé berou honoráře, podplácejí objednavatele, ale obecenstvu, které přichází do koncertní síně na první provedení, se strká pod nos koncentrazolový melotropin. Z morálního hlediska je to odporné, prohlásil jsem, ale jak dalece je to škodlivé ze společenského hlediska. Co máme dnes, prozatím ještě škodlivé není. Dík transmutinu se můžete například dvořit koze v domnění, že je to Venuše Milovská. Z to vědeckých prací a konferencí máme kongresiny a dekongresiny, ale přesto existuje určité životní minimum, které fikce nahradit nemůže. Každý musí někde bydlet, něco jíst, něco dýchat a realiza zatím pohlcuje sféry skutečné činnost jednu po druhé. Kromě toho nám hrůzostrašně rychle rostou vedlejší příznaky. Proti nim musíme aplikovat dehaluciny, neosupermaskóny, fixátory, jenže jejich účinek není spolehlivý. Co to je? Halučíniny jsou nová specifika, po kterých se člověku zdá, že se mu nic nezdá. Zprvu se používala jen u duševně chorých, ale počet lidí, kteří podezírají své okolí z neautentičnosti, stále vzrůstá. Amnestany napomáhají proti vyrobě vidinám. To jsou druhotně vyrobené vidiny, rozumíte? No, když si někdo představuje, že si nic nepředstavuje, anebo opačně. Je to typická problematika soudobé psychiatrie, takzvané věžákové nebo enposchodové. Ale nejnebezpečnější jsou ty nové maskóny. Vlivem nadměrného množství těchto přípravků vypovídají totiž organismy poslušnost. Lidem vypadávají vlasy, rohovatějí uši, zakrňuje jim ocas. Chtěl jste říci vyrůstá. Ne, zakrňuje, ocas má každý člověk už 30 let. Následkem ortografinu, to je cena, kterou museli zaplatit za to, že se blesku rychle naučili psát. Není možná. Chodím přece na pláž a vidím, že nikdo nemá ocas, pane profesore. Nebuďte dítě, ocasy se maskují antikoudatolinem, jenže ten zas způsobuje černání nehtů a kažení zubů. To se také maskuje. Přirozeně, maskóny účinkují v miligramových množstvích, ale dohromady jich každý člověk ročně spoliká asi 190 kilo. Není divu, když uvážíme, že je nutno simulovat bytové zařízení, jídlo, pití, poslušnost dětí, vlastnění Rembrandtů a kapesních nožů, zámořské cesty, kosmické lety a milion podobných věcí. Nebýt lékařského tajemství, bylo by všeobecně známo, že každý druhý newyorský občan je strakatý, že má hřbet porostlý nazelenalými štětinami, na uších ostny, platfus a rozedmu plic s rozšířením srdce od toho neustálého cválání. To všechno se musí zakrývat a právě k tomu slouží neosupermaskóny. Strašné. Nedá se proti tomu nic dělat. Náš kongres má jednat o alternativě Budějin. V odborných kruzích se všeobecně hovoří o tom, že radikální změna je nevyhnutelná. Máme v tuto chvíli 18 projektů. Spásy. Tak by se to dalo nazvat. Prosím, posaďte se a prolízněte si ten materiál. Ale měl bych k vám ještě jednu prosbu. Je to delikátní záležitost. Dělám pro vás, co budete chtít. Věděl jsem to. Dívejte se, dostal jsem od jednoho kolegy chemika vzorky dvou nově syntetizovaných sloučenin ze skupiny proberanů, vystřízlivovače. Poslal mi je ranní poštou a píše, profesor Trottelreiner zvedl dopis ze stolu, že můj preparát, ten, který jste požil i vy, není pravý proberan. Píše doslova, Federální výbor pro psypreci, to je psychopreformace, záměrně dodává falešné protipřeludové prostředky obsahující neomaskóny, aby odvrátil pozornost pravdovědců od mnoha krizových jevů. Já tomu nerozumím. O účincích vašeho preparátu jsem se přece přesvědčil na vlastní kůži. Co je to pravdovidec? Dlouhé A, to je vysoká společenská funkce, kterou mám mimo jiné i já. Pravdovědectví je právo a možnost disponovat proberany k tomu účelu, aby se zjistilo, jak se opravdu věci mají. Někdo to přece vědět musí, že? To je fakt. Pokud jde o ten prostředek, domnívá se můj přítel, že sice likviduje působení maskónů staršího data, zavedených už dávno, ale ne všech, zejména ne těch nejnovějších. Nebyl by to tedy vystřízlivovač, zvedl profesor Trottelreiner lahvičku, ale hanebně vymyšlený maskón, kamuflovaný pod vystřízlivovač, čili vlk v rouše beránčím. Ale nač, je-li nutné, aby někdo věděl. Nutné je to ve smyslu obecném, z hlediska celospolečenského dobra, ale nikoli z hlediska osobních zájmů různých politiků, korporací nebo i federálních agentur. Je-li situace horší, než je vidíme my, pravdovidci, pak je tam těm lidem milejší, abychom nezačali být na poplach. Proto preparovali ten prostředek tak, jak se kdysi hledajícím nastražovali ve starém nábytku skrýše, které by našlo i malé dítě. By se spokojili s první skrýší, kterou objeví, a nepátrali už po těch skutečných skrýších, kamuflovaných daleko rafinovaněji. Ach, teď už to chápu. Co byste ode mě potřeboval? Byste při seznamování s tímto materiálem přičichl nejprve k téhle lahvičce a potom k té druhé. Bych vám řekl pravdu, já sám nemám odvahu. Jen to, ale rád. Vzal jsem od profesora Trotelreinera obě skleněné lahvičky, usadil jsem v lenožce a začal jsem si postupně osvojovat obsah zaslaných prací z oboru Budějin. V prvním projektu se navrhovalo ozdravění poměrů takto, do atmosféry se zavede 1000 tun inverzinu, preparátu, který všechny zkušenosti obrátí o 180 stupňů. V první fázi se preparát rozptýlí. To znamená, že od té doby začne lidstvo nenávidět veškeré pohodlí, sytost, chutné jídlo, věci estetické, čisté a naproti tomu začne bažit potlačenici, hladu nouzy, špíně a škaredosti. V druhé fázi se radikálně zlikviduje působení všech maskónů a neomaskónů. A společnost, postavena náhle tváří v tvář skutečnosti až dosud kamuflované, najde maximální uspokojení, neboť bude mít před sebou vše, po čem prahla. Možná, že zpočátku bude dokonce vhodné uvést do chodu pelotrony, zhoršovače životních podmínek. Jelikož však inverzin působí na všechny zkušenosti bez výjimky, začne lidstvo nenávidět i erotická potěšení, což by ovšem mohlo mít za následek jeho vymření. Proto se jednou za rok bude na 24 hodin rušit působení inverzinu kontrapreparátem. V tento den bude jistě zaznamenán prudký vzrůst sebevražd, ale úbytek jedinců bude bohatě vyrovnán očekávaným populačním přírůstkem. Nemohu říci, že by mě byl tenhle plán nadchl. Jeho jediným světlým bodem byl ten, ve kterém se pravilo, že by jeho autor jakožto jeden z pravdovědců byl nepřetržitě podroben působení antídota, a proto by mu ani všeobecná bída a ošklivost, ani špína či monotónnost života dozajista nepůsobily velkou radost. Druhý projekt navrhoval, aby se v říčních a mořských vodách rozpustilo 10 000 tun retrotemporinu. Je to obraceč toku subjektivního času. Od té doby by život měl vypadat takto, lidé budou přicházet na svět jako zvetšelí starci a umírat jako novorozeňata. V projektu se zdůrazňovalo, že se tím odstraní hlavní úskalí lidské kondice, totiž nevyhnutelná perspektiva stárnutí a smrti. Vstupem času bude každý stařec více a více mládnout, sil a energie mu bude přibývat. Až zdětinští natolik, že bude muset zanechat své profesionální práce, vstoupí do požehnaných dětských let. Zlatým hřebem projektu byla jeho humánnost, vyplývající z kojenecké nevědomosti, že smrtelné je vše, co je živé. Poněvadž obrácení toku času bude jen subjektivní, bude nutno posílat do mateřských kol, jeslí a porodnic starce. Z projektu ovšem nebylo jasné, co se s nimi stane potom, byla tam jen nejasná zmínka, že by je bylo možno v takzvaném státním eutanáziu podrobit určité terapii. Po dočtení tohoto návrhu mi první projekt připadal docela přijatelný. Třetí projekt byl dlouhodobý a daleko radikálnější. Předpokládal ektogenezi, detašismus a všeobecnou homikrii. Z člověka by zbyl pouze mozek ve vkusném obalu z duroplastu, jakýsi druh globusu vybaveného spojkami, zásuvkami a zástrčkami. Jedním z požadavků projektu byl přechod na přeměnu hmoty v jadernou energii, a proto by například požívání pokrmů, jež by přestalo být nezbytné, probíhal v příslušně naprogramované iluzi. Mozkový globus by se dal připojit k libovolným končetinám, přístrojům, strojům, vozidlům a tak dále. A to detašizace by byla rozdělena na dvě dekády. V první dekádě by byl povinný detašismus částečný, zbytečné přípojky by se prostě nechaly doma. Například kdo by šel do divadla, odpojil by si a pověsil do skříně kopulační a defekační orgány. Celosvětovou tlačenici, vzniklou následkem přelidnění, by měla v další desetiletce zlikvidovat homikrie. Kabelové a bezkabelové kanály mezimozkových spojů by učinili zbytečnou veškerou lokomoci, všechna školení a konference, služební cesty, porady spojené s cestováním, tedy veškeré osobní cestování kamkoliv, protože každý žijící člověk by disponoval smysly v celém prostoru opanovaném lidstvem až po nejvzdálenější planety. Masová výroba měla dát na trh střevošíny, manišíny, pedišíny a docela obyčejné šíny, tedy kolejnice jako pro dětskou domácí železnici, po níž by se mohly pro povyražení kutálet i samotné hlavy. Nechal jsem čtení a poznamenal jsem, že autoři těch projektů jsou zřejmě šílenci. Profesor Trotelreiner suše odpověděl, že můj úsudek je příliš zbrklý. To jsme si zavařili, musíme i sníst. Pro dějiny lidstva se nedá použít kritéria zdravého rozumu. Což pak by Averroes, Kant, Sokrates, Newton nebo Voltaire uvěřili, že se ve 20. století stane úděsným přízrakem měst, travičem plící, masovým vrahem a předmětem kultu. Plechový vozík na kolečkách a že se v něm lidé raději nechají o víkendu roztřískat a zabít na předspaných silnicích, než aby živí a zdrav seděli doma. Zeptal jsem se ho, který z těch návrhů hodlá podporovat. Ještě jsem se nerozhodl, řekl. Podle mého názoru představují nejhorší problém tajňata, tedy nezákonně narozené děti. A navíc se obávám chemintrik během konference. Co to znamená? Že může být odhlasován projekt, který dostane kredibilanovou podporu. Myslíte, že vás tam někdo přiotráví? A proč ne? Není nic snažšího než vpustit klimatizačním zařízením do sálu příslušný aerosol. Ať schválíte cokoliv, nemusí to ještě svět přijmout. Lidé přece neodkrývají kdeko. Milý pane, už půl století se kultura nevyvíjí živelně. Ve 20. století diktoval módu nějaký Dior. Dnes se taková regulace týká všech odvětví života. Jestli bude detašismus přehlasován, bude se za pár let každý stydět, že je vlastníkem měkkého, chlupatého, potícího se těla a bude to považovat za cosi neslušného. Tělo se musí mít, dezorovat, pěstovat a stejně podléhá zkáze. Když to při detašismu na sebe člověk může navěsit hotové zázraky inženýrského umění. Která pak žena nebude chtít mít stříbrná jodová světla místo očí, teleskopicky vysouvací prsa, andělská křídla, zářící lítka anebo paty, které při každém kroku vyluzují melodické zvuky. Víte co, řekl jsem, bude nejlepší, když vezmeme roha. Zbalíme si zásobu kyslíku a potravin a zalezeme někam do skalistých hor. Vzpomínáte si na kanály pod Hiltonem? Měli jsme se tam snad špatně. Pomyslíte vážně? Otázal se poněkud váhavě profesor Trottelreiner. Na mou duši jsem si vůbec neuvědomil, že jsem zvedl k nosu lahvičku, kterou jsem pořád držel v ruce, zapomněl jsem na ni totiž. Silný pach mi vyrazil z očí slzy. Několikrát jsem kýchl, a když jsem zas otevřel oči, vypadal pokoj docela jinak. Profesor mluvil dál, slyšel jsem jeho hlas, ale byl jsem tak fascinován okolní proměnou, že jsem nevnímal ani slovo. Stěny se potáhly špínou, dosud modrá obloha zesinala. Některé okenní tabulky byly vyražené, ostatní pokryté tlustou vrstvou špíny s šedivými zaschlými stružkami od deště. Nevím, proč mě nejvíc vyděsilo to, že se elegantní aktovka, ve které si profesor Trottelreiner přinesl kongresový materiál, proměnila v plesnivý pytel. Skoprněl jsem, bál jsme se k němu zvednout oči. Jukl jsem pod psací stůl. Místo soukených kalhot a profesorských psích deček jsem spatřil pohodlně skřížené protézy. Plátěné šlachy podešví byly zaneseny uličním štěrkem a prachem. Ocelový trnpaty se leskl, ohlazený dlouhým používáním. Zasténal jsem. Copak, bolí vás hlava? Nechcete prášek? Zaslechl jsem soucitný hlas. Přemohl jsem se a zvedl jsem k němu oči. Z obličeje mu toho mnoho nezbylo. Vyžraným lícím se přilepily cáry dávno nevyměňovaného hníjícího obvazu. Brýle nosil přirozeně pořád, jedno sklíčko měl prasklé. Na krku mu z otvoru po tracheotomii čněl dost nedbale zastrčený vokoudr, který se pohyboval, když mluvil. Sako mu viselo na hrudním stojanu jako plesnivý hadr. S levé strany do něho měl vyříznutý otvor, uzavřený zašpiněnou destičkou z plastické hmoty, tam mu v synalé křeči tlouklo srdce, plné svorek a švů. Levou ruku jsem neviděl, místo pravé, ve které držel tušku, měl mosaznou protézu pokrytou měděnku. Ke klopě měl nedbale přistehovaný kousek plátna, na který kdosi napsal červeným fixem, frizák 119 a 859 21 transpl. Pět odpad, vyvalil jsem oči, profesor za psacím stolem přebíral na sebe mou hrůzu jako zrcadlo. Stuhl. O co pak, to jsem se tak změnil. Ázal se mě chraptivým hlasem. Nevzpomínám si, že bych byl vstal, jen na to, že jsem zápasil s klikou u dveří. Pane Tichý, co to děláte? Ale pane Tichý, volal zoufale profesor Trottelreiner a s námahou vstával. Dveře povolili a současně se ozval příšerný lomos a chřestění zdrátovaných svorek. To se na podlaze rozpadal profesor Trottelreiner, který při prudkém pohybu ztratil rovnováhu a upadl. Obnášel jsem si v očích obraz jeho zoufalého zmítání, pahýly s hřebovitými patami hoblovaly parkety, šedivý pytlíček srdce tloukl za poškrábanou tabulkou. Prchal jsem na chodbu, jako by mě honili fúrie. V budově bylo v tu chvíli jako v úle, protože všichni odcházeli na oběd. Z kanceláře vycházeli úředníci a sekretářky a v družném hovoru mířili k výtahům. Vmísil jsem se do davu před otevřenými dveřmi od výtahu, ale když výtah dlouho nejel, nahlédl jsem do šachty a pochopil jsem, proč všichni trpěli dýchavičností. Konec dávno utrženého lana visel volně dolů a všichni šplhali po drátěné síti šachty s opičí zručností, která nasvědčovala dlouholetému tréninku. Šplhali do kavárny na střeše a přívětivě přitom konverzovali, přestože měli čela zrosená potem. Nenápadně jsem vycouval a rozběhl jsem se dolů po spirálách schodů, omotávajících šachtu s trpělivými šplhavci. Když jsem seběhl několik pater, zpomalil jsem. Pořád se ještě hrnuli ze všech dveří. Byly tu samé kanceláře. V jednom výklenku se zalesklo otevřené okno, vedoucí na ulici. Zastavil jsem se u něho pod záminkou, že si upravuji oděv, a podíval jsem se dolů. Zprvu jsem měl dojem, že v davu na chodnících není živé duše, ale to jsem jen nepoznal chodce. Všeobecná elegance byla ta tam. Kráčeli jednotlivě i ve dvojicích, v děravých hadrech, mnozí v obvazech, papírových obinadlech, ve svých jediných košilích, což umožňovalo konstatovat, že jsou skutečně skvrnití a štětinatí, zejména na hřbetech. Někteří byli zřejmě nakrátko propuštěni z nemocnice, aby si mohli vyřídit nejnutnější věci. Vznozí manévrovali s prkínky na kolečkách, klevetili a smáli se. Viděl jsem u dam uši zvrásněné jako u slonic, zrohovatělé u pánů, staré noviny, věchty slámy a pytle nošené nonšalantně a s grácií. Ti zdravější a zachovalejší cválali po vozovce a skočným vykopáváním nohou markírovali přehazování rychlostí. V davu dominovali roboti s difuzéry, dozimetry a rozprašovači. Dbali na to, aby každý dostal svůj příděl aerosolového oparu. Však ještě nebylo všechno. Za mladou dvojicí, která se objímala pažemi, jí se záda loupala, on je měl samou vyrážku, těžce dusal počíták a trichtýřem difuzéru mlátil oba milence po hlavě. Přestože jim cvakali zuby, nebrali to na vědomí. Dělal to schválně, nebyl jsem už schopen rozumně uvažovat. Svíraje rukou okenní rám, upíral jsem pohled do perspektivy ulice, na její pohyb, cval a úsilí jako jediný svědek, jediný pár vidoucích očí. Skutečně jediný, byla to tak krutá podívaná, že by byla vyžadovala jiného diváka, svého vlastního tvůrce, neboť jedině on, aniž cokoliv ubral těm žánrovým scénkám, mohl by jim vtisknout určitý smysl, jakožto patron blažené mrtvolnosti, tedy smysl hrůzostrašný, ale aspoň nějaký. Malý buntrobot se pletl do cesty nějaké energické babičce, ustavičně jí podrážel nohy, takže každou chvíli padala, ale zase vstávala a šla dál, a znovu padala, a tak mi zmizely z očí, on neústupný prostě jako mašina, ona čiloučká a sebejistá. Spousta robotů nahlížela lidem zblízka do ústní dutiny, snad proto, aby se přesvědčili o účinku postřiku, ale měl jsem pocit, že důvod bude jiný. V rozích stála spousta úchylníků a nerobotů, z nějakých vedlejších vrat se valili z šichty pracáci, pracery, kreténovci a mikroboti, vozovkou se šinul obrovský kompostér, který zvedal na ostruhu svého pluhu vše, co mu přišlo do cesty, a tak společně z mrtváky hodil do kontejneru i stařenku. Úsl jsem se do ruky, zapomněl jsem, že v ní držím druhou, dosud nedotčenou lahvičku a hrdlo mi spálil živý oheň. Té okolí se zachvělo, zahalila je mléčná mlha, bělmo, které mi neviditelná ruka pomalu snímala z očí. Stuhl jsem hrůzou a sledoval další přeměnu, protože už jsem si v hrůzné křeči předtuchy domyslel, že nyní ze sebe skutečnost svlékne poslední slupku. Zřejmě ji falšovali od nepamětných dob, takže silnější prostředek s ní strhl jen větší počet slupek a dostal se k těm spodnějším, ale nic víc nedokázal. Bylo najednou jasno, bílo. Na chodnících ležel sníh, ulice dostala zimní kolorit, současně zmizely výkladní skříně obchodů, místo skleněných tabulí bylo všude vidět křížem přibitá prohnilá prkna. Zima vládla mezi špinavými promočenými zdmi, snad praží a lamp visely girlandy sliských rampouchů, v ostrém vzduchu se vznášel dým, hořký a modravý jako nebe nahoře. U zdi ležely hromady špinavého sněhu, čouhaly s nich chuchvalce smetí, tu a tam se černaly jakési veliké tlumoky haldy hadrů, neustávající vlna chodců je postrkovala, odkopávala stranou, mezi zrezivělé kontejnery, plechovky a zledovatělé piliny. Nesněžilo, ale bylo vidět, že sníh napadl nedávno a bude padat zas. Jednou jsem pochopil, koho už na ulici nevidím, roboty. Nebyl tam ani jediný, jejich zasněžené trupy se válely před domy, odumřelý železný šrot mezi lidskými troskami a hadry, pod nimiž vyčuhovaly žlutavé ojíněné kosti. Nějaký otrhanec se právě uveleboval na jedné hromadě sněhu, zavrtával se do ní jako do prachové peřiny, viděl jsem, jak blaženě se usmívá, cítil se jako doma, jako ve své posteli, natáhl nohy a hrabal jimi ve sněhu. Tohle byl tedy ten chlad, ten podivný ledový závan, který občas jakoby přilétl zdaleka i přímo do prostřed ulice, i v sluné pravé poledne, otrhanec už ulehl k dlouhému spánku, takhle je to tedy. Lidské mraveniště ho míjelo lhostejně, chodci se zabývali sami sebou, navzájem se posypávali práškem, podle jejich chování se brzo dalo poznat, kdo se považuje za člověka a kdo za robota. Takže i roboty předstírali, kde se vzala ta zima uprostřed léta, byl snad celý kalendář jen halucinace. Ale nač, ledový sen jakožto demografické antídotum. Přece jen to tedy někdo bedlivě plánoval. Já bych měl sejít z tohoto světa, aniž bych toho člověka poznal. Louzal jsem očima po strouhnivělých stěnách mrakodrapů s vybitými okny. Za mnou bylo ticho, doba oběda uplynula. Ulice, to byl konec, mé vidoucí oči nemohlo nic spasit, ztratil bych se v tom davu, ale sám jsem někoho potřeboval, sám jsem se mohl nanejvýš po určitou dobu skrývat jako krysa, byl jsem už mimo působní halucinace, a tedy na poušti, se strachem a zoufalstvím jsem ustupoval od okna, mráz jsem bohužel cítil celým tělem, protože už mě před ním nechránila iluze slunného klimatu. Sám jsem nevěděl, kam jdu, ale snažil jsem se kráčet co nejtišeji. Ano, už jsem tajil svou přítomnost, krčil jsem se, choulil, vrhal kolem sebe ustrašené pohledy, zastavoval jsem se, naslouchal, to všechno mi napověděl instinkt ještě dřív, než jsem se k čemukoli odhodlal. Ale také jsem cítil až do morku kostí, že je na mě patrné, co vidím, a že mi to neprojde beztrestně. Kráčel jsem po chodbě 6. nebo 5. poschodí, k profesoru Trottelreinerovi jsem se vrátit nemohl, ten potřeboval pomoc, kterou jsem mu stejně nemohl poskytnout, myslel jsem horečnatě na několik věcí najednou, ale hlavně na to, zda ten prostředek přestane jednou působit a zda se ocitnu zpátky v Arkádii. Překvapilo mě, že kromě toho hnusu a strachu jsem, tváří v tvář této perspektivě, necítil vůbec nic, jako kdybych si raději přál zmrznout v té hromadě smetí s jistotou, že tomu tak skutečně je, než vděčit za uklidnění iluzi. Nemohl jsem vstoupit do vedlejší chodby, protože mi leželo v cestě tělo nějakého starce, už nebyl stojit dál, a tak jen markíroval chůzi cukáním nohou, tiše chroptěl a přívětivě se na mě usmíval ze své agónie. Zamířil jsem proto k druhé vedlejší chodbě, došel jsem až k matovým dveřím nějaké kanceláře. Za nimi panovalo naprosté ticho. Vyšel jsem dovnitř, létací dveře se rozkývaly, byla tam pisárna, prázdná. Vzadu v hale byly pootevřeny další dveře. Hlédl jsem dovnitř, do jakési veliké světlé místnosti. Chtěl jsem se dát na útěk, protože tam někdo byl, ale uslyšel jsem známý hlas. Pojďte dál, pane Tichý. Tak jsem šel, ani mě nijak zvlášť nepřekvapilo, že hlas promluvil tak, jako by tam na mě čekal. Přijal jsem klidně i to, že tam za psacím stolem seděl pan George Symington v šedivém flanelovém obleku a s chlupatým fulárem na krku, mezi rty tenké cigarilo, na nose černé brýle. Zdálo se mi, že na mě hledí schovývavě a současně smutně. Saďte se, prosím, chvíli to potrvá, řekl. Osadil jsem se, místnost byla oázou čistoty a tepla v té všeobecné spoušti, okna měla celá, nebylo tam ani stopy po ledovém průvanu, na vátém sněhu, na stole stál tácek s kouřící černou kávou, popelníček a diktafon, na stěně viselo několik barevných ženských aktů. Napadla mě dost nesmyslná myšlenka, že ta těla na fotografiích nejsou pokryta žádným lišejem. Oledoval jste si o to, řekl Symington přísně. Přitom si nemůžete na nic stěžovat. Měl jste tu nejlepší ošetřovatelku, vaším přítelem byl jediný pravdovidec v celém státě, všichni se vám snažili pomoci, a vy. Vy jste si postavil hlavu, že vyšťouráte, pravdu, na vlastní pěst. Já, řekl jsem překvapen jeho slovy, ale než jsem soustředil myšlenky, než jsem se vyladil do jeho tóniny, napadl mě. Jen mi tu nelžete, na to je už pozdě. Měl jste pocit, že jste ukrutně mazaný, když neustále hlásíte ty své stížnosti a podezírání s halucinací. Panál, hotelové krysy, osedlat, nasednut. Takových primitivních výmyslů jste používal. Co pak jste si myslel, že s nimi vystačíte? Takhle hloupý může být jenom defrizák. Slouchal jsem ho s ústy pootevřenými úžasem. Leskurychle jsem pochopil, že jakékoliv námitky by bez tak byly zbytečné, neuvěřil by mi. Považoval mé opravdové fixní ideje za promyšlený manévr. A tak ani ten rozhovor se mnou, v němž mi odhaloval tajemství pro Krustix Inc., nesloužil ničemu jinému, než aby ze mě tahal rozumy, proto používal o něch slov, která mě tenkrát tak krutě překvapila, třeba si myslel, že jsou o nějaká hesla, nějaký klíč k zasvěcení, ale do čeho? Do protichemického spiknutí. Můj soukromý strach z halucinací považoval za taktický tah. Bylo už opravdu příliš pozdě, než abych mu to mohl vysvětlit, zejména teď, když už byly karty odkryty. Jste tu na mě čekal. Zeptal jsem se. Přirozeně, i s celou tou vaší podnikavostí jsme vás po celou dobu vodili na vařené nudli. Nemůžeme si dovolit, aby neodpovědná protestní akce ohrozila panující pořádek. Ten umírající stařec na chodbě byl tedy jednou z překážek, která mě dovedla sem, prolétlo mi hlavou. Pěkný pořádek, neodpustil jsem si, jste jeho šéf, gratuluji. Ironické poznámky si nechte pro lepší příležitost, zavrčel. Podařilo se mi ho urazit, měl vztek. Celou dobu jste hledal, zdroje démonismu, vy můj defrizáku, vy zmrazenče z minulého století. Neexistují, abyste věděl, chci ukojit vaši zvědavost, žádné nejsou, rozumíte, dáváme civilizaci narkózu, jinak by sama sebe nesnesla. Proto ji nesmíte budit, proto se do ní vrátíte i vy. Nic vám nehrozí, je to přece nejen bezbolestné, ale i příjemné. Pro nás je to daleko horší, protože my musíme zůstat střízliví pro vaše dobro. Takže vy se vlastně obětujete pro společnost, že? Poznamenal jsem. Jestliže docenujete strašlivou svobodu myšlení, pak vám radím, abyste se zdržel ironie, abyste si nechal ty své hloupé jízlivosti, jinak o svobodu přijdete ještě rychleji. Chcete mi říci ještě něco? Prosím, poslouchám. V tuto chvíli jsem kromě vás jediný člověk v tomto státě, který vidí. Co mám na nose? Dodal rychle jakoby úskočně. Černé brýle. Vidíte tedy to též, co já, pravil. Chemik, který poskytl Trottelreinerovi přípravky, se už vrátil dolů na společnosti a nezžírají ho žádné pochybnosti. Nikdo je nesmí mít, co pak to nechápete. Moment, mám takový dojem, že vám hrozně záleží na tom, abyste mě přesvědčil. To je mi divné, proč to vlastně děláte? Protože žádný pravdovědec není démon. Odpověděl, jsme otroky dnešního stavu věcí. Zahnal nás do slepé uličky. Hrajeme s takovými kartami, jaké nám náš společný osud vtiskl do rukou. Přinášíme klid, jasnou mysl a úlevu jediným zachovaným způsobem. Udržujeme na okraji rovnováhy to, co by se bez nás zřítilo do všeobecné agónie. Jsme posledním atlasem tohoto světa. Jde o to, že když už svět musí zahynout, ať alespoň netrpí. Nedá-li se pravda změnit, musí se zastřít, to je poslední ještě humánní, ještě lidská povinnost. Určitě už se nedá nic změnit. Otázal jsem se. Jíšeme rok 2098, řekl. V zemi žije 69 miliard lidí legálně a nejméně 26 miliard utajeně. Úměrná roční teplota klesla o 4 stupně, to znamená, že za 15-20 let tedy bude ledovec. Zledovatění nemůžeme předejít, nemůžeme mu ani zabránit. Můžeme je jen zastřít. Vždycky jsem si myslel, že v pekle je mráz, řekl jsem jen tak mimochodem. Vy tedy malujete na dveře do pekla roztomilé vzorečky, že? Přesně tak, řekl, jsme poslední Samaritáni. Nikdo vám to z toho místa říci musel, náhodou jsem to zrovna já. Už si vzpomínám, ekce homo, řekl jsem, ale, moment, už chápu, co tím vším sledujete. Chcete mě přesvědčit o významu své funkce, eschatologického narkotizéra. Když už není chleba, dejme trpícím narkózu. Jenom pořád nevím, proč vám tak záleží na mém obrácení, když na něj stejně budu muset za chvilku zapomenout. Jestliže jsou vaše chemické prostředky skutečně kvalitní, pak nechápu, proč plýtváte energií na rozumové argumenty. Jsou-li kvalitní, stačí přece pár kapek kredibilanu, jednou špíchnout do očí a já s nadšením přijmu každé vaše slovo a budu vás ctít a uznávat. Ale vy sám zřejmě nejste přesvědčen o kvalitě takového léčení, když se uchylujete k staromódnímu přesvědčování házení slov do větru a když vás rozhovor uspokojuje víc než použití rozprašovač. Zřejmě moc dobře víte, že psychemické vítězství je prach sprostý podvod a že zbudete na bojišti sám jako vítěz, kterého pálí žáha. Chcete mě nejdřív přesvědčit a potom schodit do zapomnění, ale to se vám nepodaří. Pohněte si nohou s tím vaším ušlechtilým posláním i s těmi děvkami, které vám tu na fotkách zpříjemňují vaši spasitelskou práci. Přece jen potřebujete ty nefalšované, bez štětin, co? Zuřivě se zašklebil, vyskočil a zvolal. Máme ještě jiné prostředky než arkadské. Existují i chemická pekla. Já jsem vstal, když sahal po tlačítku na stole, zařval jsem, půjdeme tam spolu. Skočil jsem mu na krk. Zapotáceli jsme se, tak jak jsem chtěl, k otevřenému oknu. Zadupali kroky, tvrdé ruce se mě od něho snažili odtrhnout, svíjel jsem se a kopal, ale já jsem ho těsně u okenní předprsně přehnul do záklonu, sebral jsem veškerý zbytek svých sil a skočil jsem. Zasvištělo mi v uších, v pevním obětí jsme metali kozelce, trichtýř ulice rostl, připravoval jsem se na drtivý úder, ale dopad byl zatím měkký, vyšplíchla černá břečka, milovaná smradlavá tůň se mi uzavřela nad hlavou a znovu se otevřela. Vynořil jsem se uprostřed kanálu, otíraje si oči, s intenzivní chutí pomíjí v ústech, ale šťastný, tak šťastný. Profesor Trotelreiner, kterého jsem svým vřízkotem probudil z dřímoty, se skláněl nad tůní a jako bratrskou ruku mi z břehu podával rukojeť pevně stočeného deštníku. Ozvěny blbardování utichaly, ředitelství Hiltonu spalo na nafukovacích lehátkách, odtud nafukovačky. Sekretářky se chovaly ze spaní dost vyzývavě. Jim Stantor chrápal, převaloval se z jednoho boku na druhý a přitom zalehl Krysu, která mu vytahovala z kapsy čokoládu. Oba se lekli. Profesor Dreingenbaum, ten pedantský Švýcar, seděl na bobku u zdi, svítil si baterkou na svůj referát a něco v něm propisovačkou opravoval. Když jsem si uvědomil, že tato soustředěná činnost zvěstuje začátek druhého dne jednání futurologického kongresu, dal jsem se do takového smíchu, že mu strojopis vypadl z ruky, žblunkl do černé vody a odplaval do neznámé budoucnosti. Listopad 1970. Profesor A. D. O. U. N. D. A. Vlíjí tato slova do hliněných tabulek před svou jeskyní. Vždycky mě zajímalo, jak to Babyloniané dělali, ale netušil jsem, že se o to budu jednou pokoušet sám. Si měli lepší hlínu, anebo proto bylo klínové písmo vhodnější. A moje se rozpadá nebo drobí, ale je mi to milejší než škrábat vápencem do břidlice, protože už od dětství nesnáším skřípání. Nebudu už nikdy o žádné starověké technice říkat, že je primitivní. Než profesor odešel, díval se, jak se namáhám, abych vykřesal oheň, a když jsem postupně zlomil otvírák na konzervy, náš poslední pilník, kapesní nůž i nůžky, poznamenal, že když se docent Tompkins z Britského muzea před 40 lety pokoušel vyštípnout z pazourku docela obyčejnou škrabku, podobnou těm z doby kamenné, vymkl si přitom zápěstí a rozbil brýle, ale škrabku nevyštípl. Dodal ještě něco o urážlivé povýšenosti, s jakou se díváme na své jeskyní předky. Měl pravdu, pénové sídlo je ubohé, matrace už schnila, ale z dělostřeleckého bunkru, ve kterém se nám tak dobře bydlelo, nás vyhnala ta marodivá stará gorila, kterou čerti přinesli z džungle. Profesor tvrdil, že prý nás gorila nevyhnala. Pravda, nebyla agresivní, ale nebylo mi příjemné dělit se s ní o příbytek i tak dost těsný. Nejvíc mě rozčilovalo, když si hrála s granáty. Možná, že bych se jí byl pokusil vyhnat, bála se totiž červených plechovek otračí polévky, kterých tam tolik zůstalo, ale jednak se nebála moc, jednak prohlásil Maramotu, který se dnes už k šamanství otevřeně přiznává, že v té opici poznává duši svého neboštíka strýce, a naléhal, abychom ji nechali na pokoji. A tak jsem mu to slíbil. Profesor na to poznamenal ironicky jako vždycky, že se chovám zdrženlivě nikoli s ohledem na Maramotuova strýčka, ale protože i nemocná gorila je gorila. Nemohu se smířit se ztrátou toho bunkru, který patřil kdysi k hraničnímu opevnění mezi Gurunduvalu a Lamblií, ale teď se vojáci rozutekli a nás vyhodila opice. Pořád bezděčně natahuji uši. Ohraní z granáty nemůže přece dobře dopadnout, ale jako vždycky je slyšet jen hekání přežraných uruotu a toho paviána s kruhy pod očima. Aramotu říká, že prý to není obyčejný paviján, ale už musím s těmi hloupostmi přestat, nebo se jak těživ nedostanu k věci. Slušná kronika by měla mít datum. Vím, že konec světa nastal těsně po období dešťů, od něhož uplynulo několik týdnů, ale nevím přesně, kolik dní to bylo, protože gorila mi sebrala kalendář, do kterého jsem si radši polévkou zapisoval nejdůležitější události od té doby, co mi došly propisovačky. Profesor tvrdil, že to nebyl žádný konec světa, nýbrž jen jedné civilizace. I v tom mu musím dát za pravdu, protože nelze rozměry takové události měřit osobním nepohodlím. Nic hrozného se nestalo, říkával profesor a vybízel Maramotua a mě k pěveckým vystoupením, ale když mu došel dýmkový tabák, ztratil dobrou náladu a po vyzkoušení kokosových vláken se vypravil pro nový tabák, i když mu muselo být jasné, co dnes taková výprava znamená. Nevím, zda ho ještě někdy spatřím. Tím spíše bych měl pro potomky, kteří novu vybudují civilizace, zvětšnit obraz tohoto velkého muže. Náhoda chtěla, že jsem v životě mohl pozorovat nejvýznačnější osobnosti epochy? A kdo může vědět, zda nebude Daunda uznán za nejpřednější z nich? Ale nejprve musím vysvětlit, kde jsem se vlastně vzal v africké buši, který je teď zemí nikoho. Mé úspěchy na poli kosmonautiky mi přinesly určitou slávu, a tak se na ně obracely všemožné organizace, instituce i soukromé osoby s různými pozváními a nabídkami, přičemž mě titulovali profesorem, akademikem nebo nejméně doktorem věd. Bylo mi to trapné, protože žádný akademický titul nemám a rozhodně se odmítám chlubit cizím peřím. Profesor Tarantoga mi pořád říkal, že veřejnost nesnáší prázdnotu zející před mým jménem, a proto se za mými zády obrátil na své známé na nejvyšších místech. Tak jsem se ze dne na den stal generálním zmocněncem organizace OSN pro výživu a zemědělství, FAO, pro Afriku. Tuto funkci s titulem odborného poradce jsem přijal, protože měla být výhradně čestná. Až tu se najednou ukázalo, že FAO postavila v Lamblii, v té republice, která z paleolitu přeskočila rovnou do monolitu, továrnu na kokosové konzervy a že já jakožto zmocněnec této organizace musím v té továrně slavnostně zahájit provoz. To čert nechtěl, inženýr dr. Armand de Béry, který mě doprovázel jako zástupce UNESCO, ztratil na koktajlu na francouzském velvyslanectví brýle a v domnění, že jde o stavěcího psa, pokusil se pohladit šakala, který se mu nějak připletl do cesty. Šakalí kousnutí je prý velmi nebezpečné, protože ta zvířata mají na zubech mrtvolný jed. Dobrák Francouz tomu nevěnoval dostatečnou pozornost a do 3 dnů bylo po něm. V kuloárech lamblijského parlamentu kolovala pověst, že prý měl ten šakal v sobě zlého ducha, kterého do něho vsadil jistý šaman. Kandidaturu onoho šamana na ministra náboženských vyznání a veřejné osvěty prý zmařila demarše francouzského velvyslanectví. Velvyslanectví tuto zvěst nedementovalo, vznikla tak dost choulostivá situace a v diplomacii neskušení státníci Lamblie, místo aby zařídili tichou přepravu mrtvoli, využili té báječné příležitosti k tomu, aby se blízkli na mezinárodním fóru. Ministr války generál Mahabutu uspořádal smuteční koktajl, kde se, jako na každém koktajlu, mluvilo o všem a o ničem se sklenkou v ruce, a ani sám nevím, kdy jsem na otázku šéfa odboru pro styk s Evropou plukovníka Bamatahu odpověděl, že neboštíky, kteří zaujímali významné postavení, pochováváme někdy u nás v rakvi zaletované. Tak těživo by mi nenapadlo, že by ta otázka mohla mít něco společného se zemřelým Francouzem, a Lamblícům zas nepřipadalo scestné použít továrního vybavení pro pohřeb co nejmodernější. Jelikož však kombinát vyráběl plechovky jen litrové, odeslali neboštíka letadlem Air France v bedně potištěné reklamami na kokosy. Kámen úrazu spočíval v tom, že bedna obsahovala 96 plechovek. Potom mi nasazovali psí hlavu za to, že jsem to nepředpokládal. Ale jak jsem mohl, když bedna byla zatlučená a zahalená tříbarevnou vlajkou? Všichni mi však měli za zlé, že jsem lamblijským činitelům nepředložil vysvětlující memorandum, že se porcování neboštíků do plechovek považuje za vysoce nevhodné. Generál Mahabutu mi poslal do hotelu Lianu, s níž jsem si nevěděl, co počít, a teprve od profesora Daundy jsem se dověděl, že to mělo znamenat, že by mě rád viděl na oprátce. Tahle ta zpráva však přišla jako hořčice po obědě, protože mezitím nastoupila popravčí četa, kterou jsem z neznalosti jazyka považoval za čestnou rotu. Nebýt Daundy, určitě bych už dnes tuhletu ani jinou historku nepopisoval. V Evropě mě před ním varovali jako před drzým podvodníkem, který zneužil lehkověrnosti a naivity mladého státu, aby si tam zařídil teplé místečko, pozvedl totiž bezostyšně šamanské kousky na teoretický obor, který přednášel na univerzitě. Věřil jsem o něm informátorům a měl profesora za Hochstaplera a Dářebáka, a proto jsem se od něho na oficiálních recepcích držel co nejdál, ačkoliv mi byl už tenkrát sympatický. Francouzský generální konzul, v jehož rezidenci jsem to měl nejblíž, od britského velvyslanectví mě dělila řeka plná krokodýlů, mi odmítl azyl, přestože jsem z Hiltonu utekl jen v pyžamu. Odvolával se na státní důvody, konkrétně na to, že prý jsem ohrozil francouzské zájmy. Během našeho rozhovoru zalétali do místnosti zvuky palby, protože četa už cvičila na prostranství za hotelem, a tak jsem uvažoval, co se mi víc vyplatí, zda jít rovnou na popravu, anebo plavat mezi krokodýly. Už jsem stál na břehu řeky, když v tom se zrákosí vynožila profesorova kánoe, naložená zavazadly. Teprve když už jsem seděl na kufrech, vtiskl mi do ruky pádlo a vysvětlil mi, že mu zrovna vypršela smlouva s Kulaharskou univerzitou, a tak pluje do sousedního Burunduvadžu, kam byl pozván jako řádný profesor svarnetiky. Taková změna univerzity byla sice dost podivná, ale teď nebyla vhodná chvíle na podobné úvahy. Kdyby Daunda jenom potřeboval veslaře, je fakt, že mi zachránil život. Pluli jsme 4 dny, a proto není divu, že jsme se zblížili. Byl jsem celý opuchlý od moskytů, kteří na Daundu nesedali, protože byl natředený repelentem, ale mě říkal, že už ho v plechovce zbylo málo. Vzhledem k zvláštnosti situace jsem mu ani tohleto neměl za zlé. A jak knihy znal, neměl jsem mu celkem co vyprávět, za to jsem poznal jeho život. Není to Slovan navzdory tomu, že se jmenuje Daunda. Křestní jméno Afidavit používá už 6 let. Když tehdy opouštěl Turecko, podepsal Afidavit, který úřady vyžadovali, ale v dotazníku vepsal to slovo do chybné rubriky, takže dostal cestovní pas, čeky, očkovací vysvědčení, voucherovou legitimaci a pojištění na jméno Afidavit Daunda. Řekl si, že nemá smysl věc reklamovat, protože je přece úplně jedno, jak se kdo jmenuje. Profesor Daunda se narodil dík sérii omylů. Jeho otcem byla mestička z indiánského kmene Navaho, matky měl 2,5, bílou Rusku, rudou černošku a Miss Eileen Siberiovou, kvakerku, která ho porodila po 7 dnech těhotenství za dramatických okolností, v potápějící se ponorce. Žena, která byla Daundovým otcem, byla odsouzena na doživotí za to, že vyhodila do povětří doupě únosců a současně způsobila katastrofu letadla Pan American Airlines. Chtěla prý do štábu únosců vhodit petardu s rozveselujícím plynem, což bylo míněno jako výstraha. Za tím účelem přiletěla do Bolívie ze států. Během celní kontroly na letišti si spletla necesér s kufříkem vedle stojícího Japonce a únosci následkem toho vyletěli do vzduchu, protože Japonec měl v onom příručním zavazadle skutečnou pumu, určenou pro někoho jiného. Letadlo, kterým odletěl japonský kufřík dík tomu podivnému omylu, zaviněnému stávkou letištního personálu, se roztříštilo hned po startu. Pilot zřejmě samým smíchem ztratil vládu nad řízením, a jak známo, v tryskáčích se větrat nedá. Kudáka ženskou odsoudili, a tak se zdálo, že se musí rozloučit s nadějí na potomstvo. Leč, žijeme ve století vědy. Zrovna tenkrát zkoumal profesor Harley Pombernak dědičnost vězňů na území Bolívie. Bral od vězňů tělesné buňky docela jednoduchým způsobem, každý vězeň musel olíznout podložní sklíčko, neboť to úplně stačí, aby na něm zůstalo pár buněk ze sliznice. Jiný Američan, doktor Juggernaut, v téže laboratoři uměle oplodňoval lidská vajíčka. Následkem toho bylo buňkou z jazyka mysticky oplodněno vajíčko pocházející od dárkyně, kterou byla bílá Ruska, dcera emigrantů. Teď už je tedy jasné, proč jsem se o mističce vyjádřil, že byla Daundovým otcem. Pocházelo-li vajíčko od ženy, musí být osoba, od níž pocházela buňka, která to vajíčko oplodnila, považována za otce. Bernackův asistent si toho v posledním okamžiku všiml, vřítil se do laboratoře a zařval na Pombernačka, do not do it. Ale zařval to tak nesrozumitelně, jak už je anglosasům vlastní, že jeho výkřik zazněl jako Daundu. Když se potom vyplňoval rodný list, někdo si na ten výkřik vzpomněl a tak vzniklo příjmení Daunda. Pak to aspoň profesorovi vypravovali o 20 let později. Vajíčko vložil Pombernak do inkubátoru, protože oplodnění už nemohl anulovat. Embryonální vývoj ve zkumavce proběhne většinou za 14 dní, potom embryo začne odumírat. Ale náhoda tomu chtěla, že zrovna tehdy dosáhla Americká liga pro boj proti ektogenezi po řadě procesů vítězného rozsudku, na jehož základě všechna vajíčka v laboratoři skonfiškoval soudní exekutor. Potom se s pomocí inzerátů v novinách začaly hledat soucitné ženy, které by byly ochotny posloužit jako takzvané matky donašečky. Na výzvu se přihlásilo mnoho žen, mezi jinými i té černošská extremistka, která tenkrát nemohla tušit, že bude za 4 měsíce zapletena do vloupání do skladiště kuchyňské soli, jež byla majetkem firmy Nudlebecker Corporation. Černoška totiž příslušela ke skupině aktivních ochránců prostředí, která protestovala proti stavbě atomové elektrárny v Massachusetts, a vedení této skupiny se neomezovalo jen na propagandistické akce, nýbrž chtělo rovněž zničit skladiště soli, a to proto, že se z této soli elektroliticky získává čistý sodík, sloužící jako výměník tepla v reaktorech, dodávajících energii turbínám a alternátorům. Reaktor, který měl být postaven v Massachusetts, se sice obešel bez kovového sodíku, protože to by reaktor s rychlými neutrony a novým výměníkem, a firma, která tento nový výměník vyrobila, sídlila v Oregonu a jmenovala se Nudlebecker Corporation, a pokud jde o sůl, kterou zničili, tak to nebyla sůl kuchyňská, nýbrž draselná, určená pro umělá hnojiva. Černoščin proces se vlekl po všech možných instancích, neboť žaloba i obhajoba měly každá svou verzi. Prokuratura tvrdila, že šlo o loupež majetku federální vlády, protože rozhodující je plán sabotáže a zosnovaný záměr a nenáhodné omyly v provedení. Obhajoba naproti tomu zastávala názor, že šlo jen o částečné znehodnocení hnojiva, bez tak už zatuchlého, jež bylo soukromým majetkem a proto měl být kompetentní soud příslušného státu a ne jurisdikce federální. Černošce bylo jasné, že ať to dopadne jakkoliv, stejně bude muset porodit dítě ve vězení, a aby toho maličké ušetřila, zřekla se pokračování v mateřství ve prospěch nové filantropky, jíž byla kvakerka Sýberiová. Kvakerka se chtěla trošku rozptýlit, a tak se v šestém dní těhotenství vypravila do Disneylandu, na výlet ponorkou po tamnějším superakváriu. Ponorka však utrpěla defekt, a přestože všecko dobře dopadlo, měla paní Sýberiová po nervovém šoku potrat. Předčasně narozené dítě se však podařilo zachránit. Jelikož nosila dítě jen týden, těžko ji uznat za plnoprávnou matku, proto ta kvalifikace zlomkem. Pak bylo třeba spolupráce dvou velkých detektivních agentur, aby se zjistilo jak otcovství, tak mateřství. Vědecký pokrok totiž zlikvidoval starou zásadu římského práva, že mater semper serta est. Pro pořádek musím dodat, že nevyjasněno zůstalo profesorovo pohlaví, neboť z vědeckého hlediska by ze dvou ženských buněk měla vzniknout žena. Jak se do toho připletl chromozom mužského pohlaví, na to se nepřišlo. Slyšel jsem od jednoho Pinkertonova penzionovaného zaměstnance, který byl v Lamblii na safari, že Downovo pohlaví není žádnou záhadou, protože ve třetím oddělení Pombernackovy laboratoře dávali podložní sklíčka olizovat žábám. Profesor strávil dětství v Mexiku, pak se naturalizoval v Turecku, kde přestoupil z episkopálního vyznání na zen buddhismus, současně ukončil tři fakulty a nakonec odjel do Lamblie, aby tam na Kulaharské univerzitě převzal katedru svarnetiky. Jeho původním povoláním bylo projektování továren na brojlery, ale když přestoupil na buddhismus, nemohl snést pomyšlení na muka, jaká trpí kuřata v takových továrnách. Místo dvorečku mají síť z plastické hmoty, místo slunce lampu, místo kvočny bezohledný malý počítač a místo svobodného zobání tlakovou pumpu, která jim láduje do žaludků kašičku z planktonu a rybí moučky. Tomu jim hraje hudba z pásků, hlavně Wagnerovy předehry, protože ty budí paniku. Kuřata začnou třepetat křidélky a tak si posilují prsní svalstvo, z hlediska kulinárního nejdůležitější. Ten Wagner byl poslední kapkou, než sklenička přetekla. V oněch drůbežích osvětimých, jak říkával profesor, rostou ta nešťastná stvoření na běžícím pásu, k němuž jsou připevněna a na jeho konci jsou dekapitována, rosolizována a konzervována, aniž kdy spatřila kousíček nebeského blankitu či hromádku písku. To je zajímavé, jak se i v mém vyprávění pořád vrací motiv konzerv. Když byl profesor v Istanbulu, dostal telegram tohoto znění, will you be appointed professor of Svarnetics at Kulaharian University 10 kilodollars yearly answer please immediately colonel Doufal to Lamblian Bamblian Dramblian security police, a obratem vyslovil souhlas, vycházeje z předpokladu, že co je svarnetika, dozví se až na místě, a jeho tři diplomy mu postačí, aby mohl přednášet jakýkoliv exaktní obor. V Lamblii se ukázalo, že na plukovníka Drufutua už si nikdo ani nevzpomíná. Házaní zakrývali rozpaky slabým pokašláváním. Katedru však Doudnovi dali, jelikož smlouva byla podepsána, a kdyby ji chtěla nová vláda vypovědět, musela by Doudnovi vyplatit plat za 3 roky. Nikdo se profesora neptal na jeho předmět, studentů neměl mnoho, vězení byla plná jako obvykle po státním převratu, a v jednom z nich určitě seděl člověk, který věděl, co je to svarnetika. Dounda hledal to heslo po všech encyklopediích světa, ale marně. Jedinou vědeckou pomůckou, jakou disponovala univerzita v Kulahari, byl fungl nový počítač IBM, dar UNESCO. Idea využít cenné aparatury se vnucovala sama. Toto rozhodnutí ovšem na věci mnoho nezměnilo. Obyčejnou kybernetiku Dounda přednášet nemohl, to by bylo v rozporu s jeho smlouvou. Ze všeho nejhorší, říkal mi, když jsme pádlovali, dokud jsme mohli rozeznat dřevěné klády od krokodýlů, byly ty hodiny samoty v hotelu, kdy si lámal hlavu nad svarnetikou. Většinou vznikne nejdřív nový obor, a teprve potom se pro něj vymýšlí jméno. Ale on měl název bez předmětu. Dlouho váhal mezi různými možnostmi, až se nakonec chytil právě té své nerozhodnosti. Dospěl k závěru, že ten nový vědecký obor je dán slovíčkem, mezi. Nastala už vhodná doba, aby se utvořil interdisciplinární obor, který se bude zabývat styčnými body všech ostatních. Ve zprávách určených pro evropské časopisy užívat zprvu termínu internistika. Jejím adeptům se začalo lidově říkat mesci. Ale právě jako tvůrce svarnetiky se Daunda stal značně, bohužel neslavně, proslulým. Nemohl se zabývat styčnými body všech oborů a zde mu pomohla náhoda. Ministerstvo kultury slíbilo dotaci té katedře, která naváže vědeckou prací na tradice země. Této podmínky Daunda kapitálně využil. Rozhodl se totiž zkoumat pomezí racionalismu a iracionalismu. Začal skromně, od matematizace zaklínadel. Amblijský kmen Hotu Vábotu po staletí dovedl pronásledovat nepřátele in effigie. Podobiznu nepřítele propíchanou třískami dal sežrat oslovy. Když se osel udusil, bylo to dobré znamení, že nepřítel brzy umře. Daunda se tedy pustil do číselného modelování nepřátel, oslů, třísek a tak dále. A kdo spěl k obsahu svarnetiky? Ukázalo se, že je to zkratka anglického názvu Stochastic Verification of Automatized Rules of Negative Enchantment, tedy stochastické ověřování automatizovaných pravidel negativního kouzelnictví. Anglická Nature, kam poslal článek o svarnetice, jej otiskla v rubrice Curiosa, v úvozovkách a opatřený zesměšňujícím komentářem. Komentátor Nature nazval Daundu kyberšamanem a naškl ho, že nevěří tomu, co dělá, a že je tedy, tak zněl odhalující závěr, prachsprostý podvodník. Daunda se ocitl ve velice nepříjemné situaci. Nevěřil v kouzla a ve svém článku ani netvrdil, že v ně věří, ale nemohl to veřejně přiznat, protože zrovna přijal od ministerstva zemědělství návrh na zdokonalení kouzel proti suchu a obilním škůdcům. Protože se nemohl od magie ani distancovat, ani se k ní přiznat, našel nakonec východisko v charakteristice svarnetiky jakožto interdisciplinárního oboru. Řekl si, že zůstane mezi magií a vědou. Když si tento krok vynutili na profesorovi okolnosti, je fakt, že právě v tu dobu začal směřovat k největšímu objevu v dějinách lidstva. Špatná pověst, která se stala jeho údělem v Evropě, už ho bohužel neopustila. Neschopnost lamblijského policejního aparátu měla za následek značný vzrůst zločinnosti, zejména vražd. Místní náčelníci, kteří podléhali laicizaci, hromadně přicházeli od magického pronásledování oponentů k reálnému, až nakonec nebylo dne, kdyby krokodýly, vylehávající na mělčině přímo proti parlamentu, neohryzávali něčí okončetiny. Daunda se pustil do číselného rozboru tohoto jevu, a protože tehdy ještě sám psával zprávy, pojmenoval projekt Methodology of Zeroing Illicit Murder. Čirá náhoda chtěla, že zkratka tohoto pojmenování zněla MZIMU. O zemi se rozlétla zvěst, že v Kulahari působí mocný kouzelník Baoena Kubwa Daunda, jehož MZIMU bdí nad každým hnutím obyvatelstva. V následujících měsících počet zločinů značně klesl. Nadšení politici začali na profesorovi žádat, aby naprogramoval hospodářské zázraky tak, aby se platební bilance Lamblie stala aktivní, a dále aby skonstruoval metač pohrom a kleteb na sousední zemi Burunduvaju, která vytlačovala lamblijské kokosy ze zahraničního trhu. Daunda se vzpíral proti tomuto nátlaku, ale se značnými potížemi, protože v kouzelnou moc počítače uvěřili mnozí z jeho doktorandů. Ve svém neofickém fanatismu snili už o magii nikoli kokosové, nýbrž politické, která by dala Lamblii světový primát. Jistě, Daunda mohl veřejně prohlásit, že tohle nelze od svarnetiky očekávat. Ale pak by musel změnit zdůvodnění existence svarnetiky argumenty, které by nikdo z členů vlády nebyl sto pochopit. A tak musel jen lavírovat. Zvěsti o Daundově MZIMU mezitím zvýšily produktivitu práce, takže se dokonce poněkud zlepšila platební bilance. Kdyby se byl profesor od této věci distancoval, byl by se zároveň distancoval do ministerské dotace, a to nemohl udělat, protože měl velké plány. Kdy ho ta myšlenka napadla, to nevím, protože mi o tom vyprávěl zrovna ve chvíli, kdy jeden obzvlášť zarputilý krokodýl uhryzl lopatku mého pádla. Praštil jsem ho mezi oči kamenným pohárem, který Daunda dostal od delegace kouzelníků, jež mu propůjčila titul šamana honoris causa. Pohár se rozlomil a rozhořčený profesor se měl zahrnovat výčitkami, což nás rozkmotřilo až do příštího přenocování. Vím jen, že se katedra změnila v ústav experimentální a teoretické svarnetiky a že se Daunda stal předsedou komise roku 2000 a při radě ministrů s novým úkolem vypracovávat horoskopy a magicky je realizovat. V duchu jsem si říkal, že příliš podlehl situaci, ale nic jsem mu neřekl, protože mi přece zachránil život. Náš rozhovor probíhal následujícího dne dost nesouvisle i proto, že řeka na 20-mílovém úseku tvoří hranici mezi Lamblií a Burunduvaju, a tak nás hlídky obou států chvílemi ostřelovaly, ale naštěstí netrefily. Krokodýly vzali do zaječích, přestože mi jejich společnost byla daleko milejší než tyhle ty incidenty. Tomda měl nachystané vlajky Lamblie a Burunduvaju a těmi jsme na vojáky mávali, ale vzhledem k tomu, že se tam řeka místy značně klikatí, mávali jsme několikrát nesprávnými vlajkami, takže jsme si pak honem museli lehnout na dno kánoe. Ostřelováním utrpěla jen profesorova zavazadla. Nejvíc mu škodila Nature, jíž vděčil za pověst podvodníka. Dík nátlaku lamblijského velvyslanectví na Foreign Office byl však přesto pozván na světovou kybernetickou konferenci do Oxfordu. Tam pronesl profesor referát o Daundově zákonu. Jak známo, dospěl Rosenblatt, objevitel perceptronů, k tezi, že čím je perceptron větší, tím méně se musí učit, aby rozpoznal geometrické tvary. Rosenblattův zákon zní, nekonečně velký perceptron se nemusí učit vůbec nic, protože všecko hned ví. Tomda dospěl k svému zákonu opačným směrem. O, co může malý počítač s velkým programem, může také velký počítač s malým programem. Tut logický závěr, že nekonečně velký program může působit sám, to jest z jakéhokoliv počítače. A co se stalo? Konference reagovala na jeho slova ironickým pískáním. Ak hluboko kleslo dobré vychování vědců. Nature napsala, že podle Daundy se každé nekonečně dlouhé zaklínadlo musí splnit. Akhle prý profesor skalil vody údajné exaktnosti. Od té doby se mu začalo říkat prorok kybernetického absolutna. Tomdu definitivně odrovnalo vystoupení docenta Bohu Vamohu z Kulahary, který přijel do Oxfordu dík tomu, že byl švagrem ministra kultury a přihlásil práci kámen jako hnací síla evropského myšlení. Šlo mu o to, že ve jménech lidí, kteří se stali autory největších objevů, se vyskytuje slovo kámen, například ho najdeme ve jménu největšího fyzika, Einstein, největšího filozofa, Wittgenstein, největšího filmového umělce, Eisenstein, divadelníka, Felsenstein a rovněž se to týká spisovatelky Gertrudy Steinové a filozofa Rudolfa Steinera. Pokud jde o biologii, citoval Bohu Vamohu hlasatele hormonálního omlazení Steinacha a na závěr neopomněl dodat, že Vamohu znamená v lamblíštině asi tolik co kámen všech kamenů. Jelikož se odvolával na Daundu a svůj kamenný kořen, nazýval svarneticky imanentní komponentou predikátu být kamenem, Nature zesměšnila jeho i profesora ve své další zmínce jako dva šašky. Když jsem tomuto vyprávění naslouchal v horkém oparu nad rozlitou bambezi, s přestávkami vyvolanými nezbytností mlátit po hlavě ty nejdrzejší krokodýly, kteří ohryzávali profesorovi strojopisy, čouhající sranců a bavili se rozhoupáváním člunu, byl jsem v dost choulostivé situaci. Proč tedy profesor prchal z Lamblie, když v ní dosáhl tak významného postavení? Čemu skutečně směřoval a čeho dosáhl? Jestliže nevěřil v magii a dělal si šprťouchlata z Bohu Vamohu, proč zaklínal krokodýly, aby se proměnili v kámen, místo aby vzal do ruky pušku? Teprve v Burunduvaju mi vysvětlil, že mu to nedovoluje jeho buddhistická víra. Těžko jsem na něho mohl naléhat podobnými otázkami. Právě proto, a tedy ze zvědavosti, jsem přijal Daundovu nabídku, abych se stal jeho asistentem na Gurunduvajské univerzitě. Po té nepříjemné historce s továrnou na konzervy jsem zpátky do Evropy nijak nespěchal. Bylo mi milejší počkat, až aféra utichne, což není v naší době nic těžkého, protože každý den přináší nové události, jež nutí zapomenout na včerejší senzace. Přestože jsem později zažil mnoho horkých chvil, nelituji toho bleskového rozhodnutí. Když kánoe konečně skřípla o burunduvajský břeh Bambezi, vyskočil jsem na pevninu první, podal jsem profesorovi pomocnou ruku a ve stisku, který spojil obě naše dlaně, bylo cosi symbolického, neboť od té doby se naše osudy ubíraly společnou cestou. Burunduvaju je stát trojnásobně větší než Lamblie. Rychle zprůmyslnění bylo, jak už to v Africe chodí, provázeno nerozlučnou korupcí. Když jsme však dorazili do Burunduvaju, přestal mechanismus korupce skoro úplně působit. Uplatky sice ještě bral každý, ale žádnou službu už za ně neprokazoval. Když člověk nedal úplatek, mohl si to pěkně odnést. Zprvu jsme nechápali, jak je možné, že průmysl, obchod a státní správa ještě fungují. Podle evropských kritérií by se byl měl stát rozpadnout každým dnem. Až teprve po delším pobytu jsem pochopil, jak funguje nový mechanismus, který byl jakousi náhražkou toho, čemu my na staré pevnině říkáme společenská konvence. M.V.L. Tabuain, lumilský poštmistr, u něhož jsme bydleli, Jediný hotel v hlavním městě se renovoval už 17 let, mi zcela nepokrytě prozradil, čím se řídil, když vdával svých 6 dcer. Střednictvím nejstarší dcery se zpříznil jak s elektrárnou, tak s továrnou na obuv, jelikož tchán ředitele továrny byl hlavním energetikem. Díky tomu nechodil bos a měl vždycky proud. Druhou dceru vyvdal do potravinářského kombinátu prostřednictvím šatnáře, jehož si vzala. Tohle byl neobyčejně obratný krok. Jedno vedení kombinátu za druhým putovalo do basy pro spronevěry, jedině šatnář zůstával na svém místě, protože nic nespronevěřil, jen přijímal dárečky. Díky tomu byl poštmistrův stůl vždycky bohatě zásoben. Třetí dceru dal MVL superevidentovi opravářských družstev. Díky tomu mu nepršelo na hlavu ani v období dešťů, jeho dům zářil barevnými stěnami, dveře se zavíraly tak hermeticky, že by žádná zmije nepřelezla přes práh, a dokonce měl v oknech skleněné tabule. Čtvrtou dceru provdal za dozorce městské věznice, pro všechny případy. Pátou si vzal písař z městské rady, samozřejmě že písař, a ne například zástupce starosty, jemuž MVL naservíroval černou polévku z krokodýlích jater. Tady se střídali jako oblaka na nebi, ale písař pořád seděl na své židli, až na to, že proměnlivostí svých názorů připomínal měsíc. K šesté děvče pojal za choť šéf zásobování atomových vojsk. Atomová vojska existovala jen na papíře, když to zásobování bylo reálné. Kromě toho byl bratranec z matčiny strany dozorcem v zoo. Tenhle poslední kontakt mi nepřipadal nijak užitečný. Šlo mu snad o slona. S úsměvem schovývavé nadřazenosti pokrčil MVL rameny a řekl, proč hned o slona. Což pak se člověku nikdy nemůže hodit takový škorpion. Jelikož poštmistrem byl on sám, obešel se MVL bez matrimoniálních svazků s poštou a dokonce i mě, jeho podnájemníkovi, nosili dopisy a balíky do bytu ještě neotevřené, což je věc v Burunduvadžu přímo neslýchaná. Normální totiž je, že občan, který chce dostat zásilku od někoho, kdo bydlí dál, musí se pro ni obtěžovat osobně, pokud nespadá do okruhu lidí, kteří mají rodinná privilegia. Často jsem vídal, jak listnoši vycházeli ráno z počty s nadspanými brašnami a vyklopili hromady dopisů, svěřené poštovním schránkám bez nezbytné protekce, rovnou do řeky. Pokud jde o balíky, bavili se úředníci hazardní hrou, spočívající v hádání, co asi balík obsahuje. Kdo uhodl, ten si vzal z balíku na památku, co chtěl. Náš pan domácí měl jedinou starost, že nemá žádné příbuzné na hřbitovní správě. Takhle mě hodí krokodýlům, mizerové. Zdychal, když se ho zmocňovaly chmurné myšlenky. Vysoký přirozený přírůstek v Burunduvadžu se vysvětluje tím, že si žádný otec rodiny nedopřeje oddychu, dokud se pokrevními svazky nespojí s celou sítí důležitých center. MVL mi vyprávěl, jak před renovací lumilského hotelu nejeden host omdlel hlady, ale záchranná služba nepřijela, protože její sanitky rozvážejí známým kokosové rohože. Ostatně Hauvary, někdejší desátník cizinecké legie, který se chopil moci, povýšil se na maršála a každých pár dní ho ministerstvo pro vyznamenání dekorovalo za zvláštní zásluhy novými vysokými vyznamenáními, nehleděl křivě na všeobecný sklon k zaopatřování se, naopak říká se, že právě on přišel na nápad korupci zestátnit. Hauvary, jemuž se v místním tisku říkalo starší bratr věčnosti, nešetřil výdaje na vědu a prostředky čerpalo ministerstvo financí z daní ukládaných cizím firmám, které měly představitele v zemi. Tyto daně schvaloval parlament vždycky nečekaně, pak následovaly konfiskace, dražby majetku, diplomatické intervence, vždy bezvýsledné, a když balila kufry jedna skupina kapitalistů, vždycky se našli jiní, kteří chtěli zkusit štěstí v Burunduvadžu, jehož nerostné bohatství, zejména chromu a niklu, bylo prý obrovské, ačkoliv zlí jazykové tvrdili, že geologické údaje jsou falšované na pokyn vládních úřadů. Hauvary kupoval na úvěr zbraně, dokonce i stíhačky a tanky, a prodával je pak hotově Lamblii. Se starším bratrem věčnosti nebyly žádné žerty. Když nastalo velké sucho, dal stejné šance jak křesťanskému bohu, tak Sinemuovi Turmutuovi, nejstaršímu duchu šamanů. Když do tří neděl nezapršelo, dal šamany popravit a misionáře vyhnal všechny do jednoho. Četbu životopisů Napoleona, Čingischána a jiných státníků pojímal jako instruktáž a pak vybízel podřízené k loupežím v co největším měřítku. Vládní čtvrť byla například postavena z materiálu, který ministerstvo stavebnictví ukradlo ministerstvu plavby, jež s něho chtělo stavět přístavy na Bambezi, kapitál pro stavbu železnic byl defraudován na ministerstvu obchodu s kokosy, jinými spronevěrami se získaly prostředky na stavbu soudních budov a soudního aparátu, a tak krůček za krůčkem přinesli krádeže a přivlastňování dobré výsledky. Hauvary, který si teď už vysloužil jméno Otec věčnosti, sám slavnostně otevřel korupční banku, kde může každý seriózní podnikatel získat dlouhodobou půjčku na úplatky, uznali ředitelství, že jeho zájem odpovídá zájmu státnímu. Dík MVMu jsme se s profesorem zařídili docela dobře. Štovní inspektor nám nosil báječně vyuzené kobry. Vcházeli z balíků, které hodnostářům posílala opozice, a inspektorova manželka je udila v kokosovém kouři. Pečivo nám vozil autobus Air France. Měru znalí cestující věděli, že na autobus není proč čekat, a neznalí to pochopili po nedlouhém táboření na kufrech. Mléka a sýrů jsme měli spoustu dík telegrafistům, kteří za to žádali jen destilovanou vodu z naší laboratoře. Pořád jsem si lámal hlavu, nač tu vodu potřebují, až vyšlo najevo, že jim šlo o modré láhve z umělé hmoty, jež plnili kořálkou pálenou na městském protialkoholním výboru. Nemuseli jsme tedy chodit do obchodů, což byla nesmírná výhoda, protože jsem v Lumili jak těživ neviděl otevřený obchod. Na dveřích vždycky visela kartička, přejímka amuletů, šla jsem k šamanovi a podobně. Na úřadech jsme měli zprvu potíže, protože úředníci si tam žadatelů absolutně nevšímají. Podle zdejšího zvyku jsou úřady místem, kde se konají společenské události, kde se hrají hazardní hry a zejména dohazují novomanželé. Všeobecné veselí schladí občas policie, když zavře všechny bez vyšetřování a bez výslechů, neboť výměr spravedlnosti vychází z předpokladu, že viny jsou stejně všichni a na zjišťování rozdílů v rozměrech přestupků je škoda času. Soud se schází jen za zvláštních okolností. Po našem příjezdu vypukla aféra s kotly. Aumari, bratranec Otce věčnosti, koupil ve Švédsku kotle ústředního topení pro parlament, místo klimatizačního zařízení. Je třeba dodat, že v Lumili neklesá teplota pod 25 stupňů Celsia. Aumari se snažil přimět meteorologický ústav k tomu, aby teplotu snížil, neboť jedině tak by mohl koupit zdůvodnit. Parlament zasedal permanentně, protože šlo o jeho zájem. Jmenoval vyšetřovací komisi, jejímž předsedou se stal Mnumnu, prý soupeř Otce věčnosti. Začaly sváry, obyčejné tance o přestávkách mezi plenárními zasedáními se proměnily ve válečné, lavice opozice byly plné modrého tetování, až nakonec Mnumnu zmizel. Lovali o tom tři verze, jedni říkali, že ho snědla vládní koalice, druzí, že utekl z kotly a třetí, že se snědl sám. MVL se domníval, že poslední verzi šíří Hauvary. K něho jsem také slyšel hádankovité prohlášení, i když to bylo po tuctu džbánů notně zkvašené kivukivy, když někdo vypadá chutně, nemá se po setmění procházet v parku. Možná, že to byl jen vtip. Katedra svarnetiky na Lumilské univerzitě otevřela před Daundou nové perspektivy. Musím dodat, že se tenkrát motorizační komise parlamentu rozhodla zakoupit licenci na rodinné vrtulníky Bell 94, protože z výpočtů vyšlo najevo, že helikopterizace země bude levnější než stavba silnic. Hlavní město má sice dálnici, ale jen 60 metrů dlouhou a ta slouží pro vojenské přehlídky. Zpráva o zakoupen licence vyvolala mezi obyvatelstvem paniku, protože každý pochopil, že nastává konec matrimonialismu jako pilíře industrializace. Vrtulník se skládá ze 39 tisíc součástek, potřebuje benzín a 5 druhů mazadel, a tohle všecko by si nikdo nemohl zajistit, ani kdyby plodil až do konce života samé dcery. O tom bych něco věděl, protože když se mi přetrhl řetěz na kole, musel jsem si najmout lovce, aby chytil mladého vřešťana, jehož kůží se potáhl tamtam pro hývu, ředitele telegrafu, a hývu za to poslal kondolenční telegram Umiamimu, jehož šéfovi na služební cestě umřel dědeček v Buši, a Umiami byl přes Matarera zpřízněný s vojenským intendantem a díky tomu měl zásoby jízdních kol, na kterých se prozatímně pohybovala velitelská brigáda. S vrtulníkem by to určitě bylo daleko horší. Ale Evropa, ten věčný zdroj inovací, naštěstí dodala nový životní vzor, skupinové souložení v otevřených manželstvích. Co bylo pro starý svět jedině hříčkou smyslů, podpořilo v dosud syrové zemi základní životní potřeby. Profesorovi obavy, že se pro blaho vědy budeme muset vzdát našeho mládeneckého stavu, se ukázaly zbytečné. Zařídili jsme si to docela dobře, i když nás ty větší povinnosti, jaké jsme na sebe museli vzít s ohledem na katedru, značně vyčerpávaly. Profesor mě zasvětil do svého projektu, chtěl naprogramovat do počítače všechna zaklínadla, magické úkony, černokněžnická zaříkávadla, zažehnávadla a šamanské formulky, jaké lidstvo kdy vytvořilo. Neviděl jsem v tom nejmenší smysl, ale Daunda byl nezlomný. Spoustu údajů mohl zvládnout jedině nejnovější lumenický počítač IBM, který stál 11 milionů dolarů. Nevěřil jsem, že dostaneme tak obrovský úvěr, zejména když ministr financí odmítl poskytnout 43 dolary za toaletní papír pro ústav Svarnetiky. Ale profesor si byl úspěchem jistý. Nezasvěcoval mě do detailů své akce, ale viděl jsem, že dělá, co může. Večer kam si odcházel ozdoben slavnostním tetováním a přepásán jen kouskem kůže ze šimpanze, což je společenský úbor v nejexkluzivnějších kruzích Lumily, objednával si z Evropy nějaké záhadné balíčky, když jsem jednou jeden nechtě upustil na zem, ozval se tiše Mendelssohnův pochod, hledal recepty ve starých kuchařských knihách, vynášel z laboratoře skleněné destilátory, poručil mi dělat záparu, vystřihoval snímky žen z Playboye a Uj, rámoval nějaké obrazy, které nikomu neukazoval, a nakonec si dal od doktora Alfvéna, který byl ředitelem vládní nemocnice, pustit žilou a viděl jsem, jak lahvičku balil do zlatého papíru. Ak si jednoho dne smyl barvy a šminky z obličeje, zbytky Playboyů spálil a po 4 dny flegmaticky bafal z dýmky na MV jeho verandě. Pátý den nám zatelefonoval u Abamotu, šéf investičního odboru. Povolení ke koupi počítače bylo podepsáno. Nechtěl jsem věřit vlastním uším. Profesor se na všechny otázky jen tiše usmíval. Programování magie trvalo přes 2 roky. Měli jsme spoustu objektivních i docela jiných potíží. Potíže byly například s překladem zaklínadel amerických indiánů, zvětšněných uzlíkovým písmem Kipu, s ledově sněžnými zaklínadly kurilských a eskimáckých kmenů, 2 programátoři se nám roznemohli s mimo univerzitního přepracování, jak soudím, protože skupinové souložení bylo tenkrát ve velké módě, ale začalo se šuškat, že je to práce šamanského podzemí, znepokojeného Daundovou supremací v oblasti odvěké praxe kouzelníků. Navíc se stalo, že skupina pokrokové mládeže, která se doslechla o vlně protestních akcí ve světě, položila do ústavu PUMu. Naštěstí zničil výbuch jen záchody v jednom křídle budovy. Zůstaly neopravené do konce světa, protože prázdné kokosy, které měly fungovat jako plováky podle nápadu jednoho zlepšovatele, se pořád potápěly. Přemlouval jsem profesora, aby s pomocí svých velkých známostí sehnal náhradní součástky, ale odmítl s poukazem na to, že jedině veliký cíl světí vyčerpávající prostředky. Také se stalo, že obyvatelé v naší čtvrti uspořádali několikrát protidaundovské demonstrace, protože se báli, že počítač přitáhne krupobytí kouzel na univerzitu, a tedy i na ně, kdyby kouzla dopadla kousek vedle. Profesor dal budovu obehnat vysokou ohradou, na kterou vlastnoručně namaloval totemické znaky chránící před zlými kouzly. Vzpomínám si, že plot stál 4 sudy kořálky. Vstupně jsme nashromáždili v bankách dat 490 miliard magických bytů, což se ve svarnetickém přepočtu rovná 20 teragigamagémům. Stroj, který prováděl 18 milionů operací za vteřinu, pracoval 3 měsíce bez přestávky. Inženýr Jeffries, představitel International Business Machines, který byl přítomen oživení počítače, považoval Daundu a nás všechny za blázny. Sám fakt, že Daunda instaloval paměťové jednotky na obzvlášť citlivé váze dovezené ze Švýcarska, vyprovokoval Jeffriese k nechutným poznámkám za profesorovými zády. Programátoři byli přímo zdrceni, když počítač za tolik měsíců nezačaroval ani mravenečka. Daunda žil v neustálém napětí, neodpovídal na žádné otázky, jen se každý den chodil přesvědčovat, jak vypadá graf, který váha kreslila na papírový pás odvíjející se z bubnu. Graf pochopitelně vypadal jako přímka. Ukazoval, že se počítač nechvěje. A proč by se také měl chvět? Koncem posledního měsíce se u profesora začaly projevovat známky deprese. 3x nebo i 4x denně chodil do laboratoře, nezvedal telefony a nedotýkal se korespondence, který se mu hromadila na stole. Stalo se to 12. září, zrovna jsem se chystal jít spát. Vřítil se ke mně bledý a roztřesený. Je to tak, zvolal ve dveřích. Už je to jisté, naprosto jisté. Musím přiznat, že jsem zapochyboval o jeho zdravém rozumu, protože z něho vyzařoval podivný úsměv. Je to tak, opakoval ještě několikrát. Co je tak, vykřikl jsem konečně. Podíval se na mě, jak bych ho probudil ze spaní. Pravda, ty nic nevíš. Přibral na váze o 0,1 gramu. A zatracená váha je tak málo citlivá. Kdybych měl lepší, mohl jsem to vědět už před měsícem i dřív. Kdo přibral na váze? Nikdo, ale co? Čítač, Anka dat, víš přece, že hmota a energie mají hmotnost. Ale informace není ani hmota, ani energie, a přesto existuje. proto by měla mít hmotnost. Začal jsme o tom přemýšlet, když jsem formuloval Downův zákon. To znamená, že nekonečně mnoho informací může působit přímo, bez pomoci jakéhokoliv zařízení. Znamená to, že se ta velká spousta informací projeví přímo. Ušel jsem to, ale neznal jsem vzorec ekvivalence. Co se na mě tak díváš? Prostě kolik váží informace, proto jsem si musel vymyslet celý ten projekt. Musel, teď už to vím. Stroj je těžší o 0,01 gramu a tolik váží vložená informace. Rozumíš tomu? Ale pane profesore, vykoktal jsem, a co všechny ty čáry, ta magie, modlitby, zaklínadla, jednotky KGS, kouzlo na 1 gram a sekundu. Odmlčel jsem se, protože jsem měl dojem, že pláče. Postřásl se, ale byl to nehlasný smích. Setřel si slzy svíček. A co jsem měl dělat? Řekl klidně, pochop, informace hmotnost má. Každá, jakákoliv. Psach je úplně lhostejný. Atomy jsou stejné, ať tkví v kameni, nebo v mé hlavě. Informace tíží, ale její hmotnost je nesmírně malá. Informace z celé encyklopedie váží asi miligram. Proto jsem musel mít takovýhle počítač. Ale řekni sám, kdo by mi hadal. Počítač za 11 milionů na půl roku, abych do něho mohl cpát pitomosti, nesmysly, voloviny. Cokoliv. Ještě pořád jsem se nemohl vzpamatovat. No, řekl jsem nejistě. Kdybychom pracovali v seriózním vědeckém středisku, třeba v Institute for Advanced Study nebo v Massachusetts Institute of Technology. O určitě, vyprskl, vždyť jsem neměl v ruce žádné důkazy, nic než Downův zákon, kterému se každý smál. Počítač jsem neměl, byl bych si ho musel najmout, a víš, co stojí 1 hodina práce takového modelu. 1 hodina, a já jsem potřeboval celé měsíce. Kdepak, ve státech bych se k němu vůbec nedostal. Kolem takovýchhle mašin se tam teď tlačí davy futurologů a počítají varianty nového hospodářského vzrůstu. To je teď v módě, a nevýmysly nějakého Downy z Kulahary. Celý projekt, ta magie, to všechno tedy nebylo na nic. To bylo zbytečné, jen sbírání materiálu jsme věnovali 2 roky. Netrpělivě pokrčil rameny. Nic není zbytečné v rámci toho, co je nezbytné. Nebýt toho projektu, nedostali bychom ani vindru. Ale u Abamotu, vláda, otec věčnosti, ti všichni očekávají kouzla. Budou je mít, a jaká? Ty to pořád ještě nevíš. Ak poslouchej, váha informací by ještě nebyla žádná senzace, nebýt těch důsledků. Existuje totiž kritická hmotnost informací, zrovna tak jako kritická hmotnost uranu. Blížíme se k ní, ne my tady, ale celá země. Blíží se k ní každá civilizace, která staví počítače. Vývoj kybernetiky je léčka, kterou příroda nastražila rozumu. Kritická hmotnosti informací, opakoval jsem, v každé lidské hlavě je přece spousta informací, a pokud nebereme zřetel na to, je-li chytrá nebo hloupá. Nepřerušuj mě pořád, radši nic neříkej, protože ničemu nerozumíš. Vysvětlím ti to analogicky, počítá se hustota a nemnožství poznatků, zrovna jako u uranu, a analogie není náhodná, uran rozptýlený ve skalách a v půdě je neškodný. Obmínku exploze je jeho oddělení a koncentrace. Zrovna jako v tomto případě. Informace v knihách nebo v hlavě mohou být značné, ale zůstávají pasivní. Jakou rozptýlené částice uranu, a tak je nutné je soustředit. Co se stane potom? Zázrak. Ale jaký pak zázrak? Vyprskl. Vidím, že jsi doopravdy uvěřil těm pitomostem, které jsem si vzal za záminku. Žádný zázrak. Nad kritickým bodem začne řetězová reakce. Obejít animus, natus este atomus. Informace mizí, protože se mění v hmotu. Jak to v hmotu? Vychápal jsem. Hmota, energie a informace jsou 3 formy hmotnosti, vysvětloval mi trpělivě. Mohou přecházet 1 v 2 podle zákona o zachování. Nic není zadarmo, tak už je to na světě zařízeno. Hmota se mění v energii, energie a hmoty je zapotřebí k vytváření informací, a informace se v ně zase může zpětně proměnit, ale není to tak jednoduché. Nad kritickou hmotností zmizí, jako když se vypaří. To je Downova bariéra, mez přírůstku poznatků. Znamená to, že by se dali hromadit dál, ale jedině zředěné. Každá civilizace, která tohle nepochopí, leze do své vlastní léčky. Čím víc se toho dozví, tím víc se blíží ignoranci, prázdnotě. Není to zvláštní. A víš, jak už to máme k té mezi blízko. Ujde-li to takhle dál, dospějeme tam za 2 roky. Jak se to projeví? Výbuchem. Ale ne, a nejvýš maličkým zábleskem, který neublíží ani mouše. Tam, kde byly miliardy bytů, vznikne hrst atomů. Vznícení řetězové reakce oběhne svět rychlostí světla a spustoší banky dat všech počítačů. Všude, kde hustota přesáhne milion bitů na krychlový milimetr, vznikne tomu odpovídající množství protonů a prázdno. Musíme tedy svět varovat. To už jsem přirozeně udělal, ale bylo to marné. Proč? Pozdě. Ne, prostě mi nikdo neuvěřil. Taková zpráva musí vyjít od nějaké autority, kdežto já jsem jen šašek a podvodník. Že nejsem podvodník, to bych možná dokázal, ale šaškovská rolnička mi zůstane. Ale nechci tě obelhávat, ani to neskusím. Poslal jsem do státu předběžnou zprávu a do redakce Nature tuhle depeši. Podal mi koncept. Poňovi naturam rerum. Orts can't down made the world. Tuli jur daunda. Když profesor viděl, jak jsem úžasl, ironicky se usmál. Máš mi to za zlé, co? Zlatíčko, já jsem taky jen člověk. Tohleto je oplátka za jejich půjčku. Depeše má správný smysl, ale oni ji hodí do koše anebo se jí zachechtají. To je má pomsta. Už to chápeš. Znáš přece nejmodnější teorii o vzniku vesmíru, Big Bang teorii. Jakže vznikl vesmír? Výbuchem. Co vybuchlo? Co se to najednou materializovalo? Uží recept zní takhle, odpočítávat od nekonečna do nuly. A když k ní Bůh dospěl, informace se materializovala výbuchem, podle vzorce ekvivalence. Pak se slovo stalo hmatatelným, explodovalo v mlhoviny, hvězdy. Vesmír vznikl z informace. Opravdu si to myslíte, pane profesore? Ukázat se to nedá, ale aspoň to odpovídá Daundovu zákonu. Ne, nemyslím si, že by Bůh existoval. Ale někdo to v předchozí fázi udělat musel. Možná soubor civilizací, které vybuchly najednou, tak jako někdy vybuchne zhluk supernov. A teď došla řada na nás. Civilizaci zakroutí krkem komputerizace. Ostatně docela bezbolestně. Chápal jsem profesorovu roztrpčenost, ale nevěřil jsem mu. Zdálo se mi, že je zaslepen pokořením, jehož se mu dostalo. Ale měl bohužel pravdu. Sám se ostatně přičinil o zveřejnění svého objevu, například tou depeší. Ruka mi umdlévá a dochází mi hlína, ale musím psát dál. Ve futurologickém rámusu si Daundových slov nikdo nepovšiml. Nature mlčela, psal o něm už jen Punch a bulvární plátky. Několik listů dokonce otisklo část jeho výstrahy, ale vědecký svět ani nevzdechl. Nemohl jsem to pochopit, když jsem viděl, že se řítíme k neodvratnému konci a že naše volání zní jako křik toho pasáka z pohádky, který příliš často volal, vlci, nezdržel jsem se jedné noci trpkých slov. Vyčítal jsem profesorovi, že si šaškovskou masku nasadil sám, když kompromitoval vědecký výzkum šamanskou fasádou. Vyslechl mě s nepříjemným úsměškem, který mu bez ustání pohrával koutku úst. Možná, že to byl jen tik. To je jen zdání, řekl konečně. Zdání, je-li magie nesmysl, zvolil jsem si za výchozí bod nesmysl. Nemohu ti říci, kdy se mé úvahy proměnily v hypotézu, to sám nevím. Víš přece, že jsem vsadil na neurčitost. Můj objev je fyzikální, spadá do fyziky, ale do takové, které si dosud nikdo nevšímal, protože cesta vedla územím zesměšněným a zbaveným své právnosti. Musel jsem přece začít od myšlenky, že se slovo může stát hmatatelným, že se zaklínadlo může materializovat, musel jsem skočit po hlavě do té absurdity, proniknout do zakázaných vztahů, abych se dostal na druhý břeh, tam, kde je ekvivalence informace a hmotnosti už zřejmá. Proto jsem musel projít magií. Střednictvím toho hračičkaření, kterého jsem použil, to jistě být nemuselo, ale každý úvodní krok musel být dvojsmyslný, podezřelý, kacířský, hodný výsměchu. Co jsem udělal, že jsem si tím klamným zdůvodněním nasadil šaškovskou masku. Až pravdu, a jestli jsem se zmýlil, pak jen v tom, že jsem nedocenil hloupost té moudrosti, která nám dnes vládne. V našem obalovém věku jsou nejdůležitější nálepky, a ne obsah. Pánové učenci mě prostě nazvali lhářem a podvodníkem a srazili mě do nebytí, odkud mě nemůže nikdo slyšet, ani kdybych žval jak trouby jerišské. Čím víc žvu, tím víc se mi smějí. Na čí straně vlastně zůstala magie? Není magické spíš to jejich odmítavé gesto. Naposledy psal o Daundově zákonu Newsweek, předtím Time, Der Spiegel, L, Express. Na nedostatek popularity si tedy nemohu stěžovat. Situace je bezvýchodná právě proto, že mě čtou všichni a nečte mě nikdo. Dopak ještě neslyšel o Daundově zákonu. Čtou o něm a smíchy se plácají do stehen, don't do it. Jak vidíš, nepočítají se výsledky, ale cesta, jakou se k ním dospívá. Jsou lidé, kteří nemají právo objevovat, například já. Mohl bych teď stokrát odpřísáhnout, že ten projekt byl jen taktický manévr, úskok možná neodpovídající etice, za to nezbytný, mohl bych se veřejně kát a zpovídat, ale odpoví mi vždycky jen smích. Nepředpokládal jsem jedno, že jakmile si jednou zvolím klauniádu, už se z ní nevymaním. Utěšuji se jedině tím, že se katastrofa stejně odvrátit nedá. Koušel jsem se protestovat, křičel jsem. Musel jsem zvýšit hlas, jelikož už se blížil termín, kdy měla být uvedena do provozu veliká továrna na rodinné vrtulníky, a v naději na ty krásné stroje navazovalo obyvatelstvo Burunduvaje se zaťatými zuby, maximálním sebezapřením a vášnivostí veškeré k tomu nezbytné styky, za stěnou mého pokoje sebou poštmistrova rodina zmítala se sezvanými papaláši, montéry, prodavačkami a podle rostoucí vřavy se dala odhadnout motorizace chtivost místního lidu. Profesor vyndal ze zadní kapsy plochou lahvičku bílého koně a naléva je whisky do sklenek pravil. Zase se mýlíš. Kdyby vědecký svět nakrásně mým slovům uvěřil, musel by si je ověřit. Musel by usednout ke svým počítačům a obracením té informace na všechny stran by konec jen uspíšil. Co tedy můžeme dělat? Zvolal jsem zoufale. Profesor zvedl hlavu k nebi, aby z lahvičky vyzunkl poslední doušek, vyhodil prázdnou lahvičku z okna a s pohledem upřeným na zeď, za níž hárali vášně, prohlásil. Jít spát. Namočil jsem si ruku do kokosového mléka, protože mě chytila křeč, ale píši dál. Aramotu říká, že letos prý nastane období dešťů brzy a bude trvat dlouho. Jsem pořád sám, od té doby, co se profesor vypravil do Lumily pro dýmkový tabák. Rád bych si přečetl třeba staré noviny, ale mám tu jen pytel knih o počítačích a programování. Našel jsem ho v džungli, když jsem hledal bataty. Zbyly tam samozřejmě samé schnilé, ty zdravé sežrali opice. Byl jsem se také podívat na svůj někdejší příbytek, ale gorila mě nepustila dovnitř, přestože na tom byla zdravotně ještě hůř. Myslím, že ten pytel s knihami byl původně zátěží velkého oranžového balónu s nápisem Drink Coke, který před měsícem přeletěl nad džunglí směrem na jih. Zřejmě se teď cestuje balóny. Na dně pytle jsem našel loňského playboye a zrovna jsem si ho prohlížel, když mě překvapil Maramotu. Zaradoval se, považuje totiž nahotu za projev slušnosti, a k tomu připomínají staré dobré časy. Nenapadlo mi, že za mlada chodíval nahý on i celá jeho rodina, a proto považoval Mini a Maximódu, kterou začali pěstovat černé krasavice, za zvrhlou prostopášnost. Ptal jsem mě, co je v dalekém světě nového, ale nevěděl jsem, protože baterie mého tranzistorového rádia se už dávno vybily. Odkud rádio hrálo, poslouchal jsem ho od rána do večera. Katastrofa proběhla přesně tak, jak to předpověděl profesor Daunda. Nejvíc ji pocítili nejrozvinutější země. To knihoven bylo komputerizováno za posledních 10 let. Až jsem se z pásků, krystalů, feritových jader a kryotronů v mžiku vypařilo to moře moudrosti. Slyšel jsme udýchané hlasatele, hád nebyl stejně bolestný pro všechny. Čím víš, kdo vyšplhal po žebříčku pokroku, tím větší rychlostí z něho spadl. V zemích třetího světa zavládla po krátkodobém šoku euforie. Teď už se nemuseli namáhat, horempádem dohánět předvoj, odkládat krátké kalhoty a rákosové sukničky, urbanizovat, industrializovat a zejména komputerizovat, a zdejší život, již prošpikovaný komisemi, futurology, děli, čistícími stanicemi a hranicemi se rozplyzl v příjemnou stojatou vodu, v teplou monotonii věčné sísty. Kokosy už jsou dneska snadno k dostání, kdežto ještě před rokem byly nedosažitelným exportním artiklem, armáda se rozutekla sama, takž jsem v džungli často zakopl oplynové masky, kombinézy, torny a houfnice obrostlé liánami. Jednou v noci mě probudil výbuch, myslel jsem, že je to konečně gorila, ale byly to paviány, kteří našli bedničku s rozbuškami. Ano, a černošky vlumily s neskrývaným povzdechem úlevy odhodili lesklé střevíčky, dlouhé kalhoty, které hřály jako kamna, a po skupinovém souložení také jako by se zem slehla, především proto, že nebudou vrtulníky, továrna měla být přirozeně řízena počítači, za druhé není benzín, rafinérie byly také automatické. A za třetí se nikomu nikam nechtělo jezdit, nač taky. Teď už se nikdo nestydí nazývat hromadnou turistiku, šílenstvím bílého člověka. Jak ticho je teď asi v Lumily. Pravdě řečeno, nebyla ta katastrofa tak moc zlá. Ani kdyby se člověk na hlavu postavil, nebude dnes za hodinu v Londýně, za dvě v Bangkoku a za tři v Melbourne. Prostě nebude, a co má být? To se ví, že spousta firem zkrachovala, například takový koncern IBM prý teď vyrábí břidlicové tabulky a křídu, ale to je možná jen vtip. Strategické počítače už také nejsou, ani samonaváděcí hlavice, ani číslicové počítače, ani podmořské, pozemní či orbitální války, informatika ohlásila úpadek, burzy se otřásly v základech, 14. listopadu prý biznismeni vyskakovali z oken na 5. ulici tak hustě, že ve vzduchu naráželi jeden na druhého. Motali se všechny jízdní a letové řády a hotelové rezervace, a tak už si lidé v metropolích nemusí dělat starosti, zda letět na Korsiku letadlem, nebo jet autem, nebo si ho prostřednictvím počítače najmou na místě, zda jet na třídenní zájezd do Turecka, Mezopotámie, na Antily a do Mozambiku, a ještě si odskočit do Řecka. Jsem zvědav, kdo vyrábí ty balóny. Asi nějaká přidružená výroba. Poslední balón, který jsem si prohlížel dalekohledem, dokud mi ho nesebrala opice, měl síť utkanou z podivně tenkých provázků, vypadaly spíš jako tkaničky od bot, asi v Evropě už také chodí bosí. Ty delší šňůry zřejmě v poslední době vyráběly jen provaznické automaty. Hrůza pomyslet ale slyšel jsem na vlastní uši, ještě když hrálo rádio, že už neexistuje dolar. Všel, chudáček, lituji jen, že jsem tu chvíli přelomu neviděl zblízka. Ozvalo se prý slabé zapraskání, paměť strojů byla v okamžení čistá jako rozum novorozeněte, a z informací, obrácených na materiální rub, vznikl nečekaně malý vesmíreček, univerzátko, kosmůsek. Staletí hromaděné poznatky se proměnily v klubíčko atomového prachu. Z rádia jsem se dověděl, jak takový mikrokosmůsek vypadá, je malinkatý a tak uzavřený, že se do něho nelze nijak dostat. Z hlediska naší fyziky prý představuje zvláštní formu nikoty, takzvaný nikotu všudy hustou, absolutně nepropustnou. Nepohlcuje světlo, nedá se roztáhnout, zmáčknout, rozbít, provrtat, jelikož existuje mimo naše univerzum, i když zdánlivě v jeho nitru. Světlo sklouzává po jeho oblých bocích, libovolně zrychlené částice se mu vyhýbají. Nerozumím tomu, co prohlašují autority, že totiž ten kosmocucák, jak mu říká Daunda, je vesmír, který se ve všem vyrovná našemu, to znamená, že obsahuje mlhoviny, galaxie, hvězdná mračna a možná už i planety s klíčícím životem. Proto se dá říci, že lidé zopakovali genezi, i když zcela nezáměrně, a dokonce proti vlastní vůli, protože na tomhle jim záleželo nejméně. Když se kosmůsek narodil, zavládlo mezi vědci všeobecné zděšení, a teprve když si jeden po druhém vzpomněli na Daundovy výstrahy, začali ho bombardovat dopisy, výzvami, telegramy, otázkami a také nějakými narychlo upečenými čestnými diplomy. Ale profesor si tenkrát zbalil svých 5 švestek a přemluvil mě, abych s ním odjel do toho pohraničního kraje, který si už předtím prohlédl a oblíbil. Vzal si sebou ukrutně těžký kufr s knihami, když nám došel benzín a jeep se zastavil, posledních 5 kilometrů jsem ho vláčel, tak to vím. Nezbylo z něho skoro nic, pustili se do něho paviány. Domníval jsem se, že profesor bude chtít pokračovat ve vědeckém bádání, aby položil základní kámen k rekonstrukci civilizace, ale mýlil jsem se. Tomda mě překvapil, měli jsme sebou všelijaké flinty, nože, pily, hřebíky, kompasy, sekiry a jiné věci, jejichž soupis si profesor pořídil podle originálního vydání Robinsona Crusoe. Kromě toho si sebou vzal Nature, Physical Review, Physical Abstracts, Futurum a aktovky plné novinových výstřižků o Daundově zákonu. Každý večer se po večeři konalo představení rozkoše, čili vendety. Tiše hrající rádio přinášelo nejnovější hrůzostrašné zprávy, prošpikované komentáři významných vědců a jiných expertů. Profesor bafal s přimouženýma očima z dýmky a poslouchal, a já mu předčítal pro ten večer vybrané výsměšné, ironické komentáře k Daundovu zákonu a také insinuace a urážky, které si profesor vlastnoručně zatrhl červenou tuškou. Ty jsem mu někdy musel předčítat několikrát za sebou. Přiznávám se, že mě tyhle ty dýchánky dost brzy omrzely. Nepodlehl snad jeho veliký mozek fixaci. Když jsem předčítat odmítl, začal profesor chodit do džungle na procházky, údajně zdravotní, až jsem ho jednou přistihl, jak sedí na mítině a předčítá hloučku drzých paviánů ty nejironičtější články z Nature. Profesor začal být dost protivný, a přesto se nemohu dočkat, kdy už se konečně vrátí. Starý Maramotu tvrdí, že se Bauena Kubva už nevrátí, protože ho uneslo zlém žimu, osel. Na odchodu mi profesor řekl 2 věci, které na mě silně zapůsobily. Nejprve to, že z Daundova zákona plyne rovnocenost veškerých informací, je úplně jedno, zda jsou by ty poznatků geniální, nebo debilní. Vytvoření jednoho protonu je jich zapotřebí 100 miliard. Matatelným se tedy stává jak moudré, tak hloupé slovo. Tahle ta poznámka staví filozofii bytí do zcela nového světla. že by gnostici s máním v čele nebyli tak velcí odpadlíci, jak hlásala církev. A pak je možné, aby se vesmír vzniklý vyslovením heptilionu pitomostí vůbec nijak nelišil od vesmíru, který vznikl z pronesené moudrosti. Všiml jsem si, že profesor po nocích co si píše. Sice nerad, ale nakonec mi přece jen prozradil, že je to Introduction to Swarnetics čili Inquiry into the General Technology of Cosmoproduction. Profesor si bohužel rukopis odnesl sebou. Jím jen to, že podle něho každá civilizace dospěje na práh kosmokreace, svět vytváří totiž jak ten, kdo příliš zženiální, tak ten, kdo příliš zblbne. Takzvané bílé a černé díry, které objevili astrofyzici, jsou místa, kde se neobyčejně mocné civilizace pokoušely obejít Daundovu bariéru nebo ji vyvrátit, ale bezúspěšně vyvrátili z vesmíru jen sami sebe. Zdálo by se, že už nemůže existovat nic většího než takováhle úvaha. Daunda se najednou pustil do psaní metodiky a teorie geneze. A přece se přiznám, že ještě víc na mě zapůsobila jeho slova z oné poslední noci, než se vydal pro tabák. Pili jsme kokosové mléko, skvašené podle receptu starého Maramotua, hnusnou břečku, kterou jsme konzumovali jen proto, že nám její výroba dala takovou práci, přece jen nebylo dřív všechno špatné, například taková whisky. Profesor si pak vypláchl ústa pramenitou vodou a najednou řekl, i Joan, pamatuješ se na ten den, kdys o mě řekl, že jsem šašek. Vidím, že se pamatuješ. Řekl jsem tenkrát, že jsem se zesměšnil před vědeckým světem tím, že jsem vymyslel pro Swarnetiku magický obsah. Ale kdyby se spodíval nejen na toto rozhodnutí, nýbrž na celý můj život, spatřil bys galimatyáš, který nese jméno záhada. V mém životě je všecko vzhůru nohama. Celý se stává z bláznivých omylů. Omylem jsem se narodil, omylem jsem dostal jméno, mé příjmení vzniklo nedorozuměním, následkem omylu jsem stvořil Swarnetiku. Jistě je ti jasné, že telegrafista prostě překroutil klíčové slovo, jehož použil mě neznámý, avšak nezapomenutelný plukovník Drufutu z kulaharské tajné policie. O mi bylo jasné hned tenkrát. Proč jsem se tedy nepokusil ten telegram rekonstruovat, skorigovat, opravit? Udělal jsem něco lepšího, přizpůsobil jsem té chybě činnost, která, jak vidíš, měla před sebou obrovskou budoucnost. Jak je to tedy? Nějaký omylem narozený chlápek s náhodnou kariérou, zapletený do spousty afrických nedorozumění, přišel na to, kde se vzal svět a co se s ním stane. Pane, můj milý, to by bylo těch lapsů trochu moc na dostatečný argument. Není třeba přelaďovat to, co vidíme. Potřebujeme jiné hledisko, podívej se na vývoj života. Před miliardami let vznikly praaméby, že? A co uměli? Opakovat se, jak? Díky trvalosti dědičných vlastností, kdyby dědičnost byla skutečně dokonalá, neexistoval by dnes na téhle zeměkouli nikdo jiný než améby. Ale co se stalo? Šlo prostě k omylům, no. Biologové tomu říkají mutace. Ale co je to mutace, neli slepý omyl? Nedorozumění mezi rodičem odesílatelem a potomkem adresátem. K obrazu svému, to ano, ale jak nepořádně. Jak nepřesně. Protože se podobnost kazila víc a víc, vznikly trilobiti, gigantosauři, sekvoje, kamzíci, opice a my. Z koncentrace nedbalostí a chyb. Ale s mým životem to přece bylo zrovna tak. Vznikl jsem nedopatřením, náhodou jsem se dostal do Turecka, odtamtud zas náhodou do Afriky, pořád jsem sice zápasil s příbojem jako plavec, ale nesl mě ten příboj, já ho přece neřídil. Už chápeš, můj milý, nedocenili jsme dějinou úlohu chyby jakožto základní kategorie existence. Neuvažuji po manichejsku, podle té školy tvoří Bůh řád, jemuž Satan stále nastavuje nohu. Ak to není, jestliže seženu tabák, dopíši ke knize filozofických druhů chybějící poslední kapitolu, antologii apostázie čili teorie bytí, které je založeno na chybě, neboť chyba plodí chybu, chybou hýbá, chybu vytváří, až se nakonec osudovost mění v osud světa. Když tohle dořekl, zbalil si drobnosti a vykročil do džungle. Já jsem tu zůstal a čekám na jeho návrat. S posledním playboyem, ze kterého se na mě dívá sexbomba odzbrojená Daundovým zákonem, nahá jako pravda. Psach. Předmluva 7. Předmluva KDOPLNE-NEMU vydání 10. Z hvězdných deníků IJONA Tichého. 8. cesta 13. 18. cesta 30. 20. cesta 41. 21. cesta 79. 28. cesta 131. Ze vzpomínek IJONA Tichého. PRACKOVA Tragédie 150. FUTUROLOGICKI Kongres 167. Profesor A. DOUNDA 268. Minus 11 112 522 225 Stanislav Lem. FUTUROLOGICKI Kongres. Cena brož. Jít. 18,80 KČS. Pás. Jít. 24 korun českých CZK. 2509577. Z polských originálů z Jeniky Gvijazdou, čitelník, Varšava 1971, Bessenosk, Vajdolnictvo Litereký, Krakov 1971, Amaska, Vajdolnictvo Litereký, Krakov 1976, vybral Ivo Železný. Přeložila Helena Stachová. Ilustroval Stanislav Lem. Obálku a vazbu navrhl Zdeněk Mlčoch. Vydání I. Praha 1977. Vydalo nakladatelství Svoboda. Jako svou 4128. Publikaci. Odpovědný redaktor Ivo Železný. Technický redaktor Petr Havlík. Vytisklo Rudé právo, Tiskařské závody, Praha. Náklad 49600. AA 17,29, VA 17,82. Tematická skupina 13,34. 73/604-22-8,5.